Grazie, Signore, per venire prima di me a talba del bidon.
Sina l'intek smawiti ta' tisismek tiġi saltnata i kolli tretin kif s-semera fl-art. Sina Malik Marija, bil grazzja minn mija, Signor mija, kim birka jente fost n-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Addisa Marija, malla grotin bi s-saw xina l-tanem.
Gloria l-messil il-liban l-spirit.
Kif kim bis-sabi għal-dajwa.
L-messil tal-liban l-spirit.
Nsaqsi jekk hemm x'korrezzjonijiet għall-minuti. Ma jidhirx li hemm korrezzjonijiet wara il-minuti huma approvati. Skont il-mozzjoni ta' proċedura 272 ta' 14 Ottubru 2015 għal din is-seduta m'hawnx mistoqsijiet parlamentari fuq l-aġenda. Nsaqsi jekk hawnx qejd ta' karti, ma jidhirx li hawn qejd ta' karti. Għalhekk se ngħaddu għall-ordnijiet tal-ġurnata nitlob l-iskrivan tal-kanu biex jekk jgħux bjaqra l-ordnijiet tal-ġurnata.
Kumitat ta' provvista Estimi Ġenerali 2016, sitt jum stabbilit, Ministeru għad dialogu soċjali, affarijiet tal-konsumaturi libertajiet ċivili, vot 18, Ministeru għad dialogu soċjali, affarijiet tal-konsumaturi u libertajiet ċivili, vot 19, relazzjonijiet industrijali u tal-impjieg, vot 9, Ruman, Ministeru għad dialogu soċjali, affarijiet tal-konsumaturi u libertajiet ċivili kapital.
Grazie li għolajdu fuq l-agenda huwa il-Kamra tirriżervuha f'Kumitat ta' Provvista sabiex tikkonsidra il-voti li taħt il-Ministeru għad-Dialogu Soċjali affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili. Dum il-Kumitat għandu qudiemu għad-diskussjoni f'Kumitat ta' Provvista fuq il-vot tal-Ministeru għad-Dialogu Soċjali affarijiet tal-Konsumaturi u Libertajiet Ċivili. Nixtieq ninforma l-Kumitat li skont il-mozzjoni ta' proċedura 272 ta' 14 Ottubru 2015, il-ħin tad-diskussjoni tal-lum u tat-tliet siegħat li għandu jinqasam minn daqs minn kelima tal-Gvern u kelima tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofsa l-Gvern. Għalhekk insejjer l-Onorevoli Ministru għad-Dialogu Soċjali affarijiet tal-Konsumaturi u Libertajiet Ċivili l-Onorevoli Rina Dalli biex jekk joġobha tressa r-riżoluzzjonijiet tagħha.
Tawar, mena nisa li somma ta' mhux iżjed minn 12,043,000 li titħallas minn fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 18 Ministeru għad-Dialogu Soċjali affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili, kif dettaljata fl-abbozz tal-Estimi Ġenerali ta' NFA għas-sena 2016. L-somma ta' mhux iżjed minn 1,419,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 19 relazzjonijiet industrijali u tal-impjieg kif dettaljata fl-abbozz tal-Estimi Ġenerali tan-NFA għas-sena 2016. L-somma ta' mhux iżjed minn 1,671,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 9 Ministeru għad-Dialogu Soċjali affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili kif dettaljata fl-abbozz tal-Estimi Ġenerali tan-NFA għas-sena 2016.
Grazie, Onorevoli Ministru. Rimarki, Onorevoli Krajpuri.
Iva, Mr. Chairman, ressa emenda għal vot 18 Ministeru għad-Dialogu Soċjali affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili, Personal Emoluments, Item 11 Holders of Political Office, ħassar ċifra 47,709 € u sostituisci minn flok ċifra ta' 47,706 €. Delete the figure 47,709 € and substitute therefore the figure 47,706.
Grazie, Onorevole Puli. Rimarki. Onorevole Puli, informa che li il-ħin tal-Oppożizzjoni spiċċja fl-10 u nofs u 5.
Grazie, Mr. Chairman. L-lum qegħdin niddiskutu dan l-estimi tal-Ministeru, Ministeru li bażikament jitratta l-ugwaljanza u drittijiet fid-diversi oqsma tagħhom. Ministeru li jitratta il-lat mhux materjali ta' l-ugwaljanza, l-inklużjoni soċjali u anke allura il-politika soċjali. f'dak li huwa lat materjali tal-inklużjoni u l-ugwaljanza huwa ċar li pajjiżna għadu mhux jirnexxielu jeleb dik it-tip ta' inigwaljanza tant illi l-Eurostat qed tirrapporta li Malta fl-2014 kella r-raba l-ikbar rata ta' żieda fin-nies faqar jew riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali fl-Unjoni Ewropea wara l-Greċja, Spanja u anki wara Ċipru. Ġifieri dan ifisser li llum għandna mal-mittel fruħ Malti u Maltija illi jinsabu fil-faqar jew f'riskju ta' faqar. Ovvjament l-iktar parti inkwetanti, għaliex ovvjament mhux kulħadd jaqbel ma' kull parti biex ngħidlek tal-mudell, hija dik il-parti ma' fejn dawk li qegħdin f'deprivazzjoni materjali, allora mhux sempliċement f'riskju, hemmhekk kellna żieda minn 4.3% għal 10.2 ifisser li eluf ta' Maltin żdiedu fuq il-lista ta' dawk li mhux kapaċi jieklu ikla bnina u sustanzi juża mqar darbiva u darba le. Eluf ta' Maltin jallura mhux kapaċi ilaħqu mal-ħajja illi fisser illi anki jekk wieħed jaċċetta li kien hemm tkabbir ekonomiku m'hemmx distribuzzjoni ġusta biżejjed li qed tilħaq lil kulħadd kif ilux jiraq b'konsegwenza li aktar persuni vulnerabbli qed jiġu esklużi billi jintefgħu fi xfar tas-soċjetà. Kif għad dan il-Ministeru jitratta aktar il-lat mhux materjali ta' l-inugwaljanza u hawnhekk minn naħa l-oħra wieħed jirrikonoxxi li kien hemm numru ta' avvanzi importanti b'mod partikolari f'dawk li huma drittijiet LGBTIQ. Tant illi ovvjament il-Ministru ħel nedalli żgur ħan nismagħha tgħidha jiena li ma jtiżber ngħidha jien minn hawn tħobb tgħid li issa Malta f'dan il-lat ukoll qiegħda fuq quddiemnet fl-Unjoni Ewropea. Tikwota dak li hemm. Ovvjament wieħed jirrikonoxxih u jirrikonoxxi illi l-Ministru għal lanqas il-politika tagħha li tħaddani taqbel u ma taqbilx magħha waslita fejx taqgħet itwassala. Minn naħa l-oħra ma nikkommentax dwar ironija żgħira jew ironija kbira, ironija importanti. Illi l-Partit Laburista mill-Oppożizzjoni kellu qiegħda ċara li eradika il-faqar bl-eruq u x'nixel mill-eruq għalina u dan il-faqar materjali żdied. U l-Partit Laburista fil-programm elettorali ma kellu l-ebda wieda illi jippromovi ċerti drittijiet ċivili ġodda għallaqas b'dan il-mod jew ma kienux spjegati biżejjed tajjeb u minn naħa l-oħra dawna waslu. Issa ovvjament il-mixja ta' drittijiet hija mixja li fl-istorja tal-bniedem kienet mixja twila, però ngħidu l-mixja drittijiet u l-libertajiet f'pajjiżna kienet waħda kajmana għal mijiet ta' snin, imma waħda rapida ħafna fl-aħħar 50 sena. Żvilupp li basikament beda meta aħna ħadna l-indipendenza tagħna bħala nazzjon u allura stajna bħala poplu issa nipparteċipaw fid-deċiżjonijiet illi l-aktar illi joltu l-inna bħala membri individwali ta' din il-komunità msejħa nazzjon. Rajna ġlieda l-libertajiet mod partikolari fis-snin 80 għal elementi ta' demokrazija, għal elementi ta' pluralizmu, għal elementi allura nerġa' ngħid ta' partiċipazzjoni u anki drittijiet ekonomiċi illi ingħataw matul is-snin. U anki allura l-aħna bdejna noperaw f'suq drittijiet li l-konsumatur illi wkoll tkellimna dwarhom ftit tal-ġimgħat ilu f'kompitu ta' kompetizzjoni ġusta. Matul is-snin rajna wkoll li l-Malta illi tiffirma id-Dikjarazzjoni Universali ta' Drittijiet tal-Bniedem tirratifika anki l-Konvenzjoni Ewropea li allura li kompla itina numru ta' drittijiet. Aktar tard fl-iżvilupp tagħna bdejna nitkellmu wkoll fuq aspetti oħra ta' ugwaljanza, il-liġi monumentali l-opportunitajiet indaqs fil-sena 2000 imresqa minn dak iż-żmien Ministru tal-Politika Soċjali Lorenz Gonzi li tat id-dinjità lil persuni b'diżabilità persuni li l-mentalità, l-kultura Maltija sa tgizmin kienet għada titrova taħbi, ullum titaxxaq tara lil-dawn joħorġu minn qoxritom, jikkompetu, jirbħu għal-Malta pal-Special Olympics u affarijiet oħra. Mbagħad ovvjament wasalna f'din l-aħħar fażi ngħidilha jiena ta' drittijiet ċivili fejn rajna l-introduzzjoni tad-divorzju, allora dritti li terġa' tiżewweġ l-unjoni ċivili u anke dritt dwar l-identità u l-espressjoni tal-ġeneru. U allura il-mixja ta' drittijiet kienet mixja illi kienet hemm għal diversi setturi tas-soċjetà, sew jekk kien hux il-mara, sew jekk kien hux persuni b'disabilità, sew jekk kien hux ukoll minoritajiet oħrajn. Però wieħed fil-waqt illi jikkumplementa x-xogħol illi jkun sar minn kull naħa matul iż-żmien, irrid ukoll jara illi mhux biss aħna insaħħu ninforzaw id-drittijiet imma naraw illi l-obbligi lejn il-komunità jkunu wkoll fl-istess ħin qed jitrawmu u jitħarsu. Għaliex inkella il-komunità ma tkunx possibbli għaliha illi teżisti bħala ħaġa waħda flimkien. U jiena niftakar illi meta konna qegħdin niddiskutu il-Gender Identity Bill, li ovvjament ta' drittijiet partikolari ħafna, kont kellimt dwar bidliet pjuttost rapidi fuq is-soċjetà Maltija, ukoll tkellimt dwar ċertu tħassib illi kien hemm barra fost il-membri tal-komunità tagħna. Kont saqsejt se jiġri mid-drittijiet tal-ġenituri biex jagħmlu deċiżjoni dwar l-edukazzjoni tat-tfal tagħhom b'mod partikolari dwar kwistjonijiet morali, b'mod speċifiku dwar il-forma ideali ta' familja li huma fil-fatt jemnu fija. Kont saqsejt jekk dawn il-ġenituri usejġu msikta, kont saqsejt jekk fl-edukazzjoni, speċjalment dawk li jibatu it-tfal tagħhom fi skejjel reliġjużi, kienx se jkollhom xi diffikultajiet. Kont saqsejt se jiġri jekk dawn il-ġenituri jew it-tmexxija ta' dawn l-iskejjel ma jaċċettawx illi wlieduhom jew l-istudenti li jiġu malma minnhom jingħataw kunċetti li jmorru lil mill-moralità illi huma jemnu fihom. Kont saqsejt dwar x'tip ta' programmi ta' saħħa sesswali se jibdew jingħataw fl-iskejjel. Dak iż-żmien kont ingħatajk l-impressjoni li għadu kmieni wisq biex wieħed wieġeb, imma kmieni wisq kemm trid, però il-biżgħat kienu diġà hemm. Li nafu li ftit wara kien hemm konferenza stampa allora mill-Ministru tal-Ugwaljanza anke mill-Ministru tal-Edukazzjoni fejn kienu qalulna illi ħajtqasmu kotba fl-iskejjel Daddy, Papa and Me li se jitqasmu lill-teachers tal-basikament tal-primari u lill-studenti biex jipromovu ċerta sens ta' diversità. Il-reaction bditt inħassma l-ewwel irdu ngħidu fost il-komunità x'jista' jkun li ma kinitx ippreparata tajjeb għalija u għalhekk kont qed jiena inwassal dawk il-concerns dak it-ħassib dakinhar. U fil-fatt issa jidher illi il-Ministru tal-Edukazzjoni qed jgħid li b'xi mod jew ieħor donnu se tiġi irtirata din il-manuvra. Allura wieħed tajjeb jistaqsi wiċċara x'jiġri hawnhekk, jiġifieri għandna il-Ministru tad-Drittijiet u tal-Ugwaljanza qed tkun qed timbotta naħa u l-Ministru tal-Edukazzjoni se jkun qiegħed jimbotta in-naħa l-oħra. Ovvjament konfit li nagħta risposta tajba u xieraqa fi waqt id-diskors tal-Ministru, imma jibqa' hawnhekk il-punt. Illi meta inti tagħmel bidla rapida illi mhux neċessarjament tkun preparajt biżejjed għaliha, toħloq ċertu discomfort fis-soċjetà, toħloq ċertu biżgħat. Illi wieħed żgur irid jaħseb għalihom. Għaliex ovvjament inti ma tistax tagħti drittijiet lill-minoranza u tnaqqashom b'ximot lill-oħra rridu naraw kif insibu sistemi illi jiġi salvagwardjat id-drittijiet ta' kulħadd biex jgħix il-ħajja tiegħu. Ovvjament, drittijiet illi irdu nataw f'qafas ta' ġid komuni, f'qafas ta' rispett sħiħ lejn il-komunità. U allura anki f'dan il-kuntest irrid nitkellem dwar suġġett li qam dan is-sajf, diskussjoni li qamet dan is-sajf. Bażikament dwar l-użu tal-burka u l-biss ieħor illi jgħatt il-wiċċ tal-persuna. Jiena minn dakinhar ovvjament wara li għamilt kummenti fuq social media u postijiet oħrajn. Għamilt numru ta' mistoqsijiet, natajt numru ta' tweġibiet ukoll mill-Ministru nafu l-Gvern qiegħed jistudja il-possibilità illi kollna liġi aktar ċara dwar dan. Però l-lum sepp li għandi l-opportunità illi anki nispjega ftit l-oġġezzjoni għall-burka u għall-biss simili minn fejn toħroġ. Oġġezzjoni li toħroġ l-ewwel nett minn tħassib minn concern ġenwin dwar is-sigurtà taċ-ċittadini liberitana, tħassib dwar id-dinjità u l-libertà tal-mara u tħassib dwar in-nuqqas ta' fiduċja illi trawwem l-anonimità tal-burka. Konvint illi il-Ministru Helena Dalli bħala kollega fis-soċjoloġija tifhimni b'ħafna inqas kliem, m'għandix għalfejn ngħid ħafna. Imma kif jagħmlu l-avukati s-soltu di għax qed nifhem il-botti. Di botta l-avukati kienet inti fimta ministru xek, tifhem xi ħobbu jagħmlu għadi, allura tellum nagħmel waħda minn tagħna. Qegħdin f'minoranza ministru m'għandna drittijiet tagħna. Ekku. Mela għal daqstant irid ngħid li din l-oġġezzjoni għall-ilbies tal-burka f'pajjiżna ma hix, u rrid ninsisti li ma hix problema li toħroġ minn xi forma ta' intolleranza reliġjuża jew minn xi forma ta' mibeda razzjali. Jiġifieri hija nagħmlu d-delineazzjoni mal-ewwel. U laqas toħroġ minn xi nuqqas ta' umanità, minn xi nuqqas ta' sensittività għal bżonn ta' persuni illi jkunu jeħtieġu l-għajnuna tagħna f'mumenti partikolari, dawn huma issues illi huma totalment separati. Anki jekk ikunaw min ikollu interess jaqadhom. Al kontrarju, jiena nikkundanna kliem razzist irresponsabbli. Kellna storja dall-aħħar li kienet pjuttost serja fejn kienna professur tal-università illi jitrob lill-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Egwaljanza biex tinvestiga propjament kliem meqjus minn dan il-professur bħala anti-semitiku minn persuna li basikament huwa wkoll konsulent tal-Gvern. U allura fi kliemu ikun qiegħed jiġbed basikament lill-Gvern miegħu anki jekk biex inkun ġust kien hemm inqal illi l-opinjonijiet tiegħu huma tiegħu. Ma xorta jibqa' dak il-konsulent tal-Gvern. Jiena razziżmu anki fuq il-komunità Lodija qed naraw hekk lill-Ministru George Vella. Jiena u Ministru George Vella konna flimkien, jekk jiftakar, meta żorna Auschwitz. U rrid ngħid, tieni darba jien biex jiena ġej darbhom jekk. Terġa'. Le jiena l-ewwel l-unika darba li mort mal-Ministru Vella. U rrid ngħid illi kienet esperjenza pesanti ħafna l-atmosfera hemm ġew it-tik perspettiva differenti tal-ħajja u tal-oxxenitajiet illi kapaċi jagħmlu ċerti membri tal-istess umanità lill-oħrajn li huma finalment bnedmin bħalhom. Allura tieni aktar sensittività meta nisma' kummenti bħal dawn, mhux se niddeqa ngħid illi dakinhar kont qed nipprova naħrab l-għajnejn tal-kollegi tijaj, għaliex ovvjament kien ftit moment ta' mistija, jekk dak il-ħin kienu qed jibdew idemma u meta tara dak il-li kien sar hemmhekk. U allura ngħid isma' meta inkunu qegħdin nitkellmu, nipprovaw nitkellmu ovvjament bl-iktar mod responsabbli mingħajr ma nxerdu mibeda, mingħajr ma nxerdu affarijiet folos, imma fl-istess ħin laqqas nistgħu niċċensuraw lilna nfusna billi nitkellmu il-verità u dak illi nħossu sempliċiment għax tista' tiġi llanċjata fid-direzzjoni tiegħek aktar milli lej il-messaġġ, lej il-messaġġier. Sewa, xi akkuża li xi ħadd huwa fundamentalist, li xi ħadd huwa razzist, jew ħaġa, jew oħra. Mela għaliex għandha nemmen jien tkun projbit lill-biss tal-burka u l-biss ieħor simili, ġifieri meta ngħidu burka huwa l-biss li hawnhekk ejja nifhmu li jagħti l-wiċċ kollu. Sewa. L-ewwel nett, jiena nemmen li l-ġid tal-pajjiż huma ċaħari. Issa naf li hawn min qed jgħid li m'hemm xarezza u jien mhux avukat, allura nħalli f'idejn l-avukati li jiddebattu da, imma naħseb li l-ispirtu tagħha kien wieħed ċari li ħlif ċirkostanzi partikolari, inti ma tistax tagħti wiċċek. Sewa, u allura l-liġi għandha tkun hemm għal kulħadd. Għalkun minn qiegħed f'dan il-pajjiż. U nemmen li dan il-każ m'għandu jipprovdi l-ebda raġuni valida għall-eżenzjoni mit-termini tal-liġi u l-eċċezzjoni ta' din ir-regola. It-tieni punt għaliex nemmen li għandu jkun hemm din il-proibizzjoni huwa illi l-ispirtu wara l-liġi tal-proibizzjoni ta' wiċċ Muhammad fil-pubbliku huwa dak ta' teddida għas-sigurtà tal-persuni libere l-oħra. Anki kif ħareġ minn numru ta' mistoqsijiet parlamentari li għamilna kemm jien u f'dan il-każ anki l-kollega Jason Azzopardi, joħroġ ċari li f'Malta qasbis tista' ssuq karozza li jkollha tinted glass ħġieġ skur li ma jippermettix l-identità tas-sewwi u l-passiġġieri jibqgħu viżibbli. Jiġifieri qas hemm ma tista' issuq dik, issa ċittadini Maltin kollha ma jitħallewx jaħbu l-identità tagħhom biħġieġ tinted fil-karozza privata tagħhom u ma jitħallewx illi jilbsu crash helmet jekk mhux qed isuqu mutur. U dan kollu f'isem il-ħarsien tas-sigurtà taċ-ċittadini libera l-oħra. Allura x'jagħmel aċċettabbli li persuna timraħ biċċa motti b'mod mill-aktar liberu fil-ħwienet, fit-toroq, fil-pjazzetz u fl-istess karozzi privati illi ma jistax ikollhom ġiex tinted li jaħbel wiċċ. L-argument ta' teddida s-sigurtà, kif nemmen jien, żgur li ma jisparixxix għaliex li l-biss ikollu rabta ma' tradizzjoni reġjuża. U lanqas huwa argument dak li ġieli li qed jintuża li min irid iwettaq reat jista' dejjem jatti wiċċu b'mod ieħor bħal ngħidu aħna b'xi balaklava. Dan għaliex b'liġi li tippermetti li l-biss bħal burka se tkun qed tingħata gradwalment timbru ta' normalità li t-tammit tal-wiċċ. B'dak il-mod li allura ma jagħtix lok għal suspett, mhux bħal meta inti tibqa' tara xi ħadd mhux hekk baqalek bil-ħelmet qed ħabbatlek il-bieb jew jagħti wiċċu b'xi mod ieħor, allura dak it-timbru ta' normalità jista' jkun fih innifsu perikolus. It-tielet punt, illa għaliex nemmen li għandha tiġi projbita. Jiena f'moħħi naf li mhux kulħadd jaqbel imja, f'moħħi dan it-tip tal-biss huwa simbolu ta' teddida għad-dinjità u l-libertà tal-mara. U allora l-ugwaljanza tagħha li tant stinkajna għaliha. Li tant stinkajna għaliha matul is-snin, matul l-aħħar snin f'pajjiżna. U hawnhekk m'għandix taqsam biss mal-mara, imma wkoll nixtieq nikkumplementa l-beraħ konna konferenza il-kummissjoni dwar il-vjolenza domestika li hija mmexxija tant tajjeb. Min jana mi kallef stafrax li t-tamel bieċa xol tajba u kol f'dan il-lat u allura li bieċa xol tajba musse kolli ċans li nitkellem dwar imma ġast etnamel NSID. Jekk nerġa l-ura lejn dak il-drittijiet tal-mara u nerġa ngħid nifhem li hawn min ma jaqbilx miegħi u hawn min jagħmel l-argument li ċerti nisa jilbsu dan it-tip ta' kostum bażla tagħhom għax hekk jixtiequ huma u veru għal xi wħud jista' jkun veru imma huwa daqstant fatt li għal ħafna oħrajn dan mhuwiex il-każ. L-impożizzjoni tal-burka hija f'ħafna każi impost hekk mhux legalment, kulturalment, anki f'komunitajiet b'dini tradizzjoni illi jgħixu f'demokraziji liberali bħal tagħna. F'Settembru li għadda il-ġurnal Ingliż The Guardian ippubblika artiklu minn ċerta Henga Mesh Golestan, mara fotografu illi kienet ukoll prezenti u ġibdet ritratti ta' meta n-nisa Iranjani bħala sabu il-kuraġġ. U f'Marzu tal-2970 ipprotestaw b'ammont numerus ħafna kontra l-impożizzjoni tal-ħiġab wara r-rivoluzzjoni tal-1979. U din għolex kan tajt, u se jkun naqra bl-Ingliż, it was a huge demonstration with women and men from all professions, their students, doctors and lawyers. Tajdinna, we were fighting for freedom, political, religious and individual. Kien hemm protesti anke fejn ħarġu dan it-tradizzjoni. Tajdinna, I remember a group of nurses stopping men in a car and telling them, we want equality, so put on some scarves too. Ek għalulam dawn il-nisa lil dawn l-irġiel. U dakinhar ir-reazzjoni kienet paltana illum, għax għaltinna everyone loved. Imma l-verità hi li fit-8 ta' Marzu 1979 kienet l-aħħar ġurnata illi dawk in-nisa kollha setgħu joħorġu barra b'mod liberu fit-toroq ta' Teheran b'rashom mhux mogħtija. Mela allura meta nitkellmu fuq impożizzjonijiet, biċċiet minnhom jistgħu jibdew legali u biċċiet minnhom jistgħu jibdew mod kulturali. U tajjeb li niftakru li din it-tip ta' kultura tiġi minn fejn tiġi ta' impożizzjoni ma hijx kompatibbli mal-valuri tagħna tal-libertà. U jien ngħid lanqas mal-ispirtu tal-liġijiet tagħna. Waldaqstant m'għandniex nippermettu li din it-tradizzjoni tiġi wkoll importata f'pajjiżna taħt skużi oħra tal-libertà ta' persuna. Ir-raġuni l-oħra li semmejt għaliex għandha tiġi projbita l-burka il għaliex it-ħassib dwar l-użu tal-burka u l-bisi joħol li għammat il-wiċ huwa wkoll ġej minn dik it-tip ta' anonimità illi nawwar is-sens ta' fiduċja li komunità għandha bżonn biex tifjorixxi. L-ebda komunità ma tista' tifjorixxi mingħajr ma jkun hemm sens ta' fiduċja. U allura din l-anonimità toħnoq id-dialogu, toħnoq il-komunikazzjoni ġenwina li fuqha jrid jintisġu dawn ir-rabtiet illi jżommu il-komunità fl-imkien. U allura jiena nappella illi l-projbizzjoni ta' dan l-ilbies u l-bisieħol li għammat il-wiċċ għandu jiġi projbit propju issa kif inhu projbit kull ħaġa oħra li tat il-wiċċ tammat il-wiċċ fil-liġijiet tagħna u li allura tostor il-wiċċ u l-identità tal-persuna. Issa, meta n-numri ta' dawk il-persuni illi forsi jilbsu f'pajjiżna għadhom żgħar, għax hawn min qed jgħid għax huwa m'hawnx numri kbar, mela allura ma nagħmlu xejn dwarha, jiena b'ngħid bil-kontra, ngħid nagħmluha issa kif in-numri għadhom żgħar. Issa kif nistgħu naħdmu biex nipprevenu illi jkompli jitrewwaħ sentiment razzista u ta' mibeda kontra persuni oħra. Għaliex hemm barra hemm tħassib illi huwa reali. U ma kienx il-politiku, bir-rispett kollu li dak li għedok, ma kienx il-politiku li prova jqajjem xi forma ta' paniku morali sewwa biex jiskorja xi ftit punti, kienu n-nies min-naħa l-oħra hemm barra li bdew jitkellmu biex il-politiku jismagħhom u li huma ħassew li huwa l-obbligu tal-politiku illi jindirizza it-tħassib tagħhom. Hawn min jargumenta li tħassib ta' dawn in-nies huwa infondat jew saħħan sitra frott l-injoranza. Iżda mbagħad kif tridhom ma jitħasbux in-nies meta pajjiżna li wara tant ospitalità u solidarjetà kbira ma' min kien mill-qut, ma' min kien fil-bżonn, minn kmieni bl-influss ta' immigrazzjoni regolari jara influss ieħor ukoll ta' persuni barranin illi jkunu mħeġġa illi jixtru l-aċċess għal pajjiżna ċerta regolarità, eċċettu l-każi ovvjament ta' korruzzjoni li smajna bihom dal-aħħar. 14,000 persuna ingħataw permess ta' residenza fl-aħħar sentejn. Ovvjament dan żgur qiegħed jiġi ttimbrat f'moħħ in-nies. U lanqas huwa qed jgħin l-attakk fuq l-identità nisranija tal-maġġoranza tal-komunità Maltija permezz ta' bozzi ta' liġi bħal dik li se jkun qed jibda jippermetti il-vilifikazzjoni ta' reliġjon għaliex persuna qed tibda tħossa b'dik l-identità threatened b'mod qawwi, b'mod rapidu meta hija wkoll tixtieq tesprimi l-identità tagħha b'ċertu mod. U jiena ngħid allura dan kollu għandna anke neħdu ftit lezzjonijiet. Għandna minn issa nibdew naħsbu b'mod serju, b'mod oġġettiv, jekk irridu b'mod ċjentifiku, mingħajr fundamentalizmu ta' xejn, la fundamentalizmu konservattiv u qas fundamentalizmu liberali. Ħankunu ċari u tondi. Dwar x'tipi ta' integrazzjoni aħna rridu nintroduċu fis-soċjetà tagħna, fil-komunità tagħna. Irridu naraw fej fallew f'pajjiżi oħra fit-tip ta' integrazzjoni li għamlu f'kafla minnhom irnexxielu fallu u biċċiet minnhom fallew bil-kbir għax ħolqu ghettos, ħolqu komunitajiet, ġa komunitajiet illi ma saret integrazzjoni vera assolutament xejn. U n-nies tibda tal-arma ruħ meta tħares madwarha ma tarax biss il-marsa ejja nkunu ċari tondi li tibda ta' f'moħħa huwa ghetto, tajt dak ghetto tal-fqir. Imma kif tibda tħares lejn taslima lejtin jeh, qed tibda tara u timmaġina wkoll li hemmhekk hemm ghetto ta' nies iktar sinjuri ma nonostante li huwa wkoll ghetto. Mela l-integrazzjoni vera titħsieb aktar razzjonali minn dak illi għamilna s'issa. Issa jiena naf illi hemm din l-interpretazzjoni illi toħroġ minn sempliċi ċirkolari tal-pulizija. Il-linħar ġet fl-axħar ġimgħat mid-dar tal-leġislatura illi għaddiet jiena ma nafx li qatt ġiet diskussa fil-kabinet u qatt ingħata xi direzzjoni politika f'dan is-sens, imma jekk hemm nuqqas ta' interpretazzjoni tajba allura hija nikkoreġuha u jekk l-interpretazzjoni tajba hija nikkoreġuha allura fl-istess ħin il-liġi. U jiena konfidenti illi l-Ministru għal qasbitu ġibit li tatni se tkun qed tagħmel dak. Imma ejja naraw li jekk Franza pajjiż bħal Franza l-bennina tal-libertajiet applika dil-proibizzjoni sewa fil-pajjiż u ġiet ikkonfermata anke mill-Qorti Ewropea, ma nistax tifhem x'għandu jżomm lilna, liema argument għandu jżomm lilna milli aħna nieħdu il-passi illi għandna bżonn. Ovvjament jiena nemmen li għandna nagħmlu dan il għaliex ta' mhux wieħed forsi mill-favoriti ma kif jgħid Francis Fukuyama li il-komunità għandha dritt illi u l-libertà illi tipproteġi il-valuri l-aktar eżies għaliha. Jiġifieri apparti dritt tal-individwu hemm dritt ukoll tal-komunità. U jiena ngħid ma jistax ikollok din il-ġustizzja soċjali mingħajr l-emanċipazzjoni, mingħajr id-drittijiet, mingħajr l-ugwaljanza, mingħajr ma tifjorixxi komunità. Għalhekk l-enfasi li dejjem għamilna matul is-snin fuq l-edukazzjoni, fuq drittijiet tal-bniedem. Imma bl-istess mod, ma jistax ikollok solidarjetà mingħajr ma jkollok ukoll sens ta' ġid komuni, sens illi aħna kollettività. Għaliex mhux biss għandna wird komuni mill-passat, iżda għandna wkoll futur komuni illi nistgħu naqsmuh flimkien. Jiena naħseb illi mingħajr dan is-sens ma nibqgħux ninkeddu aktar għal xulxin, ma nibqgħux iktar interessati xulxin, ma nibqgħux nesprimu is-solidarjetà tagħna bl-istess mod. U allura biex inti kwieħed forsi mill-favoriti tiegħek it-tipo ta' Bauman jgħidlek isma' dit togetherness tagħna ma tistax tiġi żmantellata. Ejja naħdmu biex ma tiġix żmantellata. U allura l-ikbar sfida li għandna illi naraw li l-ġid komuni ma jitkejjilx biss biflus għaliex inkella ħammermru il-bażi tas-soċjetà. Fil-waqt li drittijiet huma importantissimi, nerġa' nirrepeti li anki dmirijiet ta' kull wieħed waħda minna huma importantissimi. Fil-waqt li drittijiet huma importantissimi, ma jistax aħna nintefgħu fuq proġett illi jkun aktar moħħu biex ikisser illi hemm milli biex jibni xi ħaġa illi tkun aħjar. Ma nistgħux nabbraċċaw ħajja illi hija ħajja mingħajr veritajiet, mingħajr standards, mingħajr ideali ta' fejn irridu nimxu. Ma nistgħux nabbraċċaw ħajja illi tikkundanna biss l-affarijiet li saru u ma tipproponi xejn minn flok. Irrid ikun hemm xi forma ta' framework ta' referenza għal membri tal-komunitajiet tagħna biex huma jkunu jistgħu jieħdu azzjoni umana flimkien. U konvint li dan fimtni kollu u fimtni wkoll minn fejn ġibtu. Żewġ kummenti żgħar qabel ma nagħlaq, għax ovvjament fuq aspetti oħra ħajtkellmu ftit il-kollegi tiegħi ukoll. Id-dialogu soċjali u s-soċjetà ċivili huwa importanti li s-soċjetà ċivili tagħna tkompli tissaħħaħ. Huwa importanti li s-soċjetà ċivili mhux biss tparla imma tkun qed tipparteċipa fid-deċiżjonijiet. Mhux nisimgħuha u mwudna tidħol u mill-oħra toħroġ, imma nisimgħuha b'rispett u magħha niddialogaw biex aħna wettqu il-policies ta' pajjiżna. Bl-istess mod, hemm dawk li jsejħu l-NGOs l-aqdiet non-governattivi illi għandna nħalluhom bħala aqdiet non-governattivi, għax dak huwa l-iskop propju tagħhom. U ma għandna nagħmlu xejn tebda mossa biex innawru l-effettività tagħhom. U f'dan il-każ naħseb illi dik il-mossa li kien hemm fil-budget, dik il-miżura li kien hemm illi tiddiskrimina tista' tista' tgħidli mod pożittiv, imma xorta tiddiskrimina aktar lejn il-Community Chest Fund. Milli lejn aqdiet oħrajn, jien naf bħal Putino Kerżu min jaf kemm hawn oħrajn minnhom, tkun qiegħda tkisser dak l-entużjażmu, dak is-sens ta' solidarjetà li jkun qed jinbena mingħajr il-bżonn tal-istat illi jindaħal fih. U allura jiena nappellalek biex tieħu wkoll miżuri illi dawk l-aqdiet l-oħra jkunu aqdiet illi jistgħu jkomplu jibbenefikaw għax huma aqdiet li għamlu ġid kbir. Huma aqdiet fejn aħna m'għandniex nippruvaw nieħdu l-gvern, nieħdu r-rol tal-gvern, u l-gvern ma jistax jieħu wkoll ir-rol tagħhom. Bl-istess mod anke l-Community Chest Fund li napprezza li jagħmel ġid kbir, ħankunu ċaru tondi ġifieri, qed jagħmel ġid kbir. Imma ma nistgħux biex aħna ngħinu jagħmel dak il-ġid inkunu qed inkissru il-ġid illi qed isir post ieħor. X'inkun nibru kastell u nħottu ieħor u naħseb illi dak ma jixtiequ ħadd. La tkellimna fuq drittijiet kien hemm ukoll ruling li tkellimna fuq l-ombudsman u fuq drittijiet illi kellhom settur ta' ħaddiema illi setgħu marru għand l-ombudsman meta dan id-dritt donnu nċaħdilhom. Jiena nifhem u nispera li inti se tkun qiegħda d-difensur ta' dawn il-ħaddiema bħala Ministru tal-Ugwaljanza u ta' Drittijiet u tagħtihom iċ-ċans għalaq jew ma laqx iż-żmien illi huma jkunu jistgħu wkoll jieħdu il-fair course tal-ġustizzja illi għandha tieħu. Jiena se nieqaf hawnhekk kif għatlek se nħalli f'idejn il-kollegi tiegħi nispera li mill-kritika nipprova kostruttiva tiegħi jsib kull xi ħaġa utli li tista' tgħinek fil-ħidma tiegħek. Grazzi ħafna.
Niringrazzjak. Grazzi l-Onorevoli Clyde Pooley għal-kritika anke forsi għall-avukati wkoll. Insejjaħ issek hawn aktar rimarki. Naraw għax aktar rimarki forsi l-avukati nħalluhom ftit bil-kwiet. L-Onorevoli Ċensu Galja.
Sur President, għal-mument f'din il-Kamra għaw minoranza ta' avukati, ġiri għax għaw int u avukati ħor biss. Ġiri for a short time tamlu sew toħdu. Int u deputat oħra qed ngħid dakin, żewġ avukati, ġiri imma għal-mument tamlu sew toħdu kwieti. Sakemm għal-menu jiġu oħrajn jiġi rinforz. Qed nitkellmu dwar ministeru li fil-verità għandu bosta oqsma li jaqgħu taħtu u musser nipprova nitkellem fuq l-oqsma kollha li jaqgħu taħt dan il-Ministeru Onorevoli Ministru, però ser nagħmel referenza għal xi wħud mill-oqsma li jaqgħu taħt dan il-Ministeru u ser nibda dak li huwa il-Building Industry Consultative Council, kif qed li inti iktar kmieni meta konna qed nitkellmu informalment. Naturalment dan huwa kunsill li għandu ċerti funzjonijiet, huwa kunsill li jidhru wkoll li qed ikompli, jwessa anke l-ħidma li qed jagħmel fil-passat, però hemm żewġ punti li nixtieq nagħmel referenza għalihom. Wieħed huwa nagħmel domanda fil-verità. Jekk dak li kien il-proġett ta' Build Up Skills li konna ġibna l-finanzjament għalih mill-Unjoni Ewropea għadu x'għaddej, naħseb li għadu għaddej. U allura jekk dawn is-sentejn fil-verità komplew jiġu identifikati, gradna fl-istaġju tal-bidu tal-identifikazzjoni tal-skills marbuta mal-industrija tal-kostruzzjoni illi kienu neqsin jew kellha ma kinux jaqblu bejn il-ħaddima li għanna u dak li huma l-iżviluppi l-iskills meħtieġa f'dan is-settur, nagħmel din domanda propju biex nkun nistgħu anke nesponu l-fatt li l-gvernijiet ta' pajjiżna, il-gvern preżenti wkoll, qed jipprova jara li fejn imnoqqasijiet, fejn hemm mankanzi f'dak li huwa l-qasam tal-kostruzzjoni f'pajjiżna, u meta ngħid kostruzzjoni mhux biss il-bini. Imma dak kollu illi jorbot mal-bini jekk huma persuni li jagħmlu l-pajpijiet tal-ilm, jekk huma dak li jagħmlu l-elettriku, dak li jagħmlu l-air conditioning, kien qed isir diskors dwar il-possibilità li pajjiżna wkoll jibda bi proġetti ta' retrofitting biex insalvaw dak li għandna qadim, però naġġornaw ħadd iġiet dwar bżonnijiet tal-lum, ġifieri nispera u konvint li fil-verità għadna għaddejjem dan ix-xogħol ma' il-Ministru forsi tesponi anke din il-parti tal-Ministeru tagħha għaliex fid-diskors li kellna tal-baġit ma tantx kien hemm referenza għalihom. Fil-jiem li għaddew kien hawn ukoll referenza għal fatt li sejrin nibdew noħorġu l-skills card. Xi ħaġa li wkoll konna bdejna nitkellmu dwarha ma wasalniex mhix problema, jidher li ċ-ċermen ta' warajel per iċ-Charles Buħaġar baqa' għaddej bl-idea li noħorġu l-skills card u m'għandix dubju li fil-verità iktar ma jgħaddi żmien iktar nkun nistgħu ukoll nirresponsabilizzaw dil persuni li jaħdmu fis-settur tal-kostruzzjoni. Is-settur tal-kostruzzjoni sfortunatament huwa l-iktar settur l-iktar post tax-xogħol li fih ikonna incidenti gravi jimkella ikonna imwiet. U m'għandix dubju li jekk hemm il-darba il-persuni kollha, il-kuntratturi, is-sidien, il-persuni li jkunu fuq il-post tax-xogħol. U aħna mill-problemi li għandu dan is-settur huwa marbut mal-fatt li min ikun on-site kultant iqis bħala restrizzjoni il-fatt li min ikun qed iħadmu ikun qed jordna li jsiru ċerti affarijiet. Jekk kien hija l-crash helmet, jekk kien hija safety shoes, jekk kien hija il-harness li jkun qed jiksi u jkun qed ibajjat xi appoġġ, huma meqjusa ħafna drabi min-nies fuq il-lant bħala restrizzjonijiet għall-libertà li dak li jkun jista' jaġixxi ċertu mod. Żgur li inti konxja, onorevoli Ministru, li dan mhumiex restrizzjonijiet, dan mhumiex mod ta' kif tikkontrolla jew ma tħallix lil dak li jkun jagħmel li jrid, imma huma meħtieġa dawn il-kondizzjonijiet propju biex jiġi assigurat is-safety tal-persuna fuq il-post tax-xogħol. U minkejja dak kollu li ġara matul is-snin li għaddew, minkejja l-isforzi kollha li jagħmlu l-gvernijiet ta' pajjiżna matul is-snin li għaddew, minkejja l-isforzi li qegħdin isiru illum ukoll mill-BSC mill-OHSA, fil-verità xorta waħda għadna naraw fuq is-sit tal-kostruzzjoni ċirkostanzi illa l-huma tort tal-chairman tal-OHSA, l-huwa tort tal-Ministru, però ċirkostanzi fejn min qed fuq il-lant donnu ma jirrealizzax, donnu ma jifimx, donnu ma jarafx illi qed jissogra l-ewwel qabel kollox il-ħajtu. Qed jissogra l-ewwel qabel kollox il-sitwazzjoni illi jistgħu jitlef ħajtu. U sfortunatament, meta xi ħadd jitlef ħajtu fuq il-lant tax-xogħol, ikun hemm diversi persuni illi jiġu f'inkwiet illi mhu iż-żgħir. Naturalment, l-ewwel l-ikbar inkwiet huwa tal-familja, tal-vittma illi taqa' u tmut fuq dak il-post tax-xogħol, jew kellha li tkorri għalhom barra fuq dak il-post tax-xogħol, bil-konsegwenzi finanzjari drastiċi li jkun hemm fuq il-familja. Però hemm persuni oħra illi skont il-liġi għandhom responsabbiltajiet, però li huwa impossibbli għalihom illi jkunu li jkollu fuq is-sit tal-kostruzzjoni. U minn hemm nagħmel referenzi għal xi każi partikolari, żgur mhuwiex possibbli illi id-diretturi ta' kumpanija li qegħdin jibnu jkunu preżenti fuq is-sit ta' kostruzzjoni biex jaraw kull ħaddiem li qed jaħdem f'dak il-post ta' kostruzzjoni fil-fatt qed jimxi mar-regoli illi suppost li osserva. Żgur mhuwiex possibbli illi is-sit laqas jekk qed jibni l-appartament tiegħu id-dar tiegħu mhuwiex possibbli għalih illi joqgħod il-ġurnat kollha 24 siegħa kuljum għassa mal-ħaddiema li għandu qudi illi għandu qed jaħdmu fuq il-plot fuq il-binja tiegħu. Però skont il-liġi ta' pajjiżna dawn huma persuni li fil-verità jiġu mbagħad akkużati jiġu fil-fatt intella l-qorti jekk hemm il-darba jiġru xi inċidenti. U allura wieħed irid jara jekk nistgħux nagħmlu xi affarijiet biex mhux nilliberaw, mhux inneħħu responsabbiltajiet, però biex il-kundizzjonijiet u responsabbiltajiet jiġu identifikati b'mod iktar tajjeb, b'mod iktar korrett, ħalli propju nevitaw ċertu ċirkostanzi illi joħolqu problemi, diffikultajiet, meta is-sors vera tal-problema ma jkun ħadd ħlief dak li miskin finalment jispiċċa il-vittma ta' dak il-post tax-xogħol partikolari. Naturalment il-BICC ma jistax jaħdem waħdu u għandu l-ħtieġa li jaħdem u jikollabora anke ma' organizzazzjoni oħrajn li ma jaqgħux taħt il-Ministeru li qegħdin niddiskutu llum, u b'mod partikolari fl-opinjoni tiegħi għandu jara kif se jikollabora mhux biss mal-MCAST u l-oħrajn li qed jipprova jikollabora magħhom għal ċerti korsijiet, però jara kif se jkun hemm iktar kollaborazzjoni di mhix kritika llum imma hija realtà li jiena ngħixu ngħixu għal ħafna snin. Anke mal Building Regulation Office. Ma jistax ikollok zewċ entitajiet li b'xi mod it-tnejn qegħdin jagħmlu xi ħaġa f'dak li huwa l-oqsma tal-kostruzzjoni, però ma jikkollaborawx biżejjed flimkien u ma jikkollaborawx mhux għaliex ikun hemm xi divergenzi xi pika bejn min ikun qed jimexxihom, però is-sistema kien żviluppat matul is-snin ma waslitx biex il-BICC u l-BRO jkunu qegħdin jikkollaboraw biżejjed. F'dan ir-rigward naħseb pereżempju li il-BICC u l-BRO għandhom jaħdmu ferm iktar biex anke jiġi identifikati oqsma mhux biss issa fil-livell tal-ħaddiema fejn għandu bżonn ta' iktar taħriġ, imma anke f'dak li huwa l-livell professjonali. Mister Chairman, darba kien sar kors u jidher li reċentement sar kors ieħor anke jekk ma jidhirx il-infetħu b'mod uffiċjali l-applikazzjoni tarih biex jiġu ċertifikati l-persuni li jistgħu jagħtu anke ċertifikazzjoni għal dak li hija l-Energy Efficiency Certification. Hemm numru ta' persuni li ġew ċertifikati matul is-snin li għaddew, wieħed jew tnejn mill-korsijiet li saru, però ċertament li jekk u jidher li jekk ser jiġri il-banek ser jibqgħu u ser jibdew jinsistu ferm iktar meqgħad qabel li kull binja li tinbih. U issa anke riċentement, kull binja li tinkera irid ikollha ċertifikazzjoni ta' dik li hija l-Energy Efficiency Certification, żgur li għandna bżonn ta' iktar persuni li jkunu ċertifikati għal dan il-għan. Issa dawn ħafna drabi huma jew il-periti jew inġiniera, li diġà huma periti jew inġiniera, però ma tistax tkun periti tagħmel ċertifikazzjoni jekk ma jkollokx anke din iċ-ċertifikazzjoni partikolari b'riżultat ta' dan il-kors partikolari. Allura il-ħtieġa li fil-verità jkun hemm iktar kollaborazzjoni u anke iktar organizzazzjoni għal dak li huma l-ħtiġijiet ta' dan is-settur, settur li jekk kienu jinbjaw 7,000 proprjetà fis-sena, ifisser li għandek bżonn, Mr. Chairman, almenu 7,000 ċertifikazzjoni, probabilment hemm iktar minn daqshekk. Jekk qegħdin fis-suq tal-kera jinkrew jidher eluf ta' proprjetajiet li qegħdin jinkrew u jekk ser ikun hemm insistenza sa issa forsi mhux daqshekk, imma jekk ser ikun hemm insistenza li jkun hemm anke għall-kirijiet iċ-ċertifikazzjoni neċessarja, allura l-ħtieġa li jkun hemm persuni oħrajn li huma wkoll ċertifikati, Mr. Chairman. Għandna hawnhekk iċ-chairman tal-OHSA u dini oħra mill-organizzazzjonijiet li fil-verità għandha funzjoni sostanzjali bażika x'taqdi f'dawn l-oqsma. Issa jiena mhux se u hawnhekk u ngħid isma' in-nies li jmexxu l-OHSA. Għaliex in-nies li jmexxu l-OHSA, kemm iċ-chairman, kemm il-membri oħrajn, kemm in-nies professjonali f'dak is-settur, huwa persuni li jagħmlu ħilithom kollha biex jasmu. Però għal darba oħra. Naf illi hemm numru limitat ta' persuni li fil-fatt jaħdmu f'dan is-settur, issa forsi l-Ministru tgħidli imma tridu żidu aktar nies dwar is-settur, imma ċertament li għandna oqsma bħal OHSA li iva hemm il-ħtieġa ta' iktar persuni li jistgħu jkunu on-site. Għaliex ejja nkunu onesti ma' nfusna. Għall-ħares ma naqsux l-inċidenti, naqsu l-inċidenti naturalment mhux bil-bidla ħarkver, tagħna l-Ewwel Ministru, però imma kull naħseb naqblu ħaġa waħda, kull inċident li jiġri, kull persuna li tweġġa huwa weġġa kbira għalik, weġġa kbira għal dak kollha li jmexxu b'xi mod għas-settu. U allura il-ħtieġa li il-persuni wkoll li jaħdmu, u jiena nirrispetta ħafna l-persuni li jaħdmu fl-OHSA, nirrispetta ħafna l-persuni li jmorru fuq siti tal-kostruzzjoni, mhux dejjem jiġu mill-qajn bil-fjuri meta jmorru f'dar postijiet ta' kostruzzjoni, anzi kultant jintlaqgħu bil-buketti ta' xew ġifieri biex inkunu onesti wkoll, però importanti ferm li iva ikun hemm iktar persuni li jistgħu jkunu preżenti. Għaliex bin-numru limitat ta' persuni li għandha l-awtorità tagħmel x'tagħmel, jagħmlu x'jagħmlu, se jsibu diffikultà biex jagħmlu spezzjonijiet iktar frekwenti, iktar rifxurxin, għaliex għanna l-marda, għanna l-vizzju illi nifku meta jiġri xi inċident, nifku ħafna u forsi aħna immorru kol xi funerali ta' persuna li tkun weġġa' dar post, però rridu nagħmlu iktar u din mhix kritika insolenti lejn il-Ministru, imma hija ħtieġa ta' dak li għandna f'dan is-settur biex inkomplu mixjin iktar li qudiem biex inkomplu ntejbu s-servizzi. Id-dixxiplina nafu illi ma toġobniex. per la disciplina f'dan il-kas fost l-oħrajn, hija xi ħaġa neċessarja, meħtieġa, propju biex nassiguraw li xi darba naf l-impossibbli ma jkun hemm qatt inċidenti fuq il-post tax-xogħol. Naf l-impossibbli ġieli biex qed noħlom imma naf li kemm jista' jkun inkomplu naqsu dan is-settur. Settur ieħor li jaqa' taħt dan il-Ministeru hija l-MCAA, l-organizzazzjoni responsabbli mill-konsumatur f'pajjiżna. Naturalment l-MCAA għandha numru sostanzjali ta' funzjonijiet x'taqdi u impossibbli għalija li nidħol f'kull waħda mill-funzjonijiet li għandha. Però kull organizzazzjoni li hija marbuta ma' ħtiġijiet tal-konsumatur, il-konsumatur minnu, kull wieħed waħda minna illi ngħixu f'dar pajjiż. Jiġifieri din hija organizzazzjoni li jekk qed taqdi r-rwol tagħha b'mod tajjeb, b'mod effiċjenti, ċertament illi tolqotna lilna wkoll. Il-koll. Nafu li minn żmien għal żmien din l-organizzazzjoni toħroġ direttivi anke la toħroġ sejħiet biex jiġu irtirati mis-suq numru ta' prodotti li jinstab li huma li b'xi mod huma difettużi, b'xi mod għandhom problemi jistgħu jikkawżaw diffikultajiet għalina. U allura din l-organizzazzjoni li naf li hemm numru ta' persuni li huma tajbin ħafna, għadhom jintirtu minn żmien il-Malta Standards Authority, ġifieri naf li huma persuni kapaċi, naf li jaqdu d-dover tagħhom b'responsabilità, uħud minnhom baqgħu hawn Malta fl-MSA u aktar tard fl-organizzazzjoni MCCAA. Minkejja l-offerti personali li kellhom anke għall-impjiegi ferm iktar tajbin, ferm iktar anke finanzjarjament tajbin li kellhom anke minn barra minn pajjiżna, u allura dawn in-nies bil-forsi irrid ngħid grazzi talli intom għażiltu li tibgħu taqdu lilna l-konsumaturi Maltin f'pajjiżna lilna li qegħdin ngħixu hawnhekk propju biex aħna ikolna anke kwalità ta' ħajja li jaħjar kemm jista' jkun dejjem kompetittiv din il-kwalità ta' ħajja. Naturalment dan ma jfissirx il kull ħaġa li tagħmel MCAA hija waħda li hija 100%, għaliex 100% fil-ħajja ma jeżistix, u jiena nixtieq nara anke f'dan ir-rigward li jkun hemm anke iktar sitwazzjoni ta' proattività, ta' indikazzjoni ċara ta' nies li tieħu l-inizjattiva l-MCCAA biex mhux jien irrid nirrapporta xi każ jew kellha xi sitwazzjoni partikolari, imma anke jew forsi f'ċertu aspetti tal-MCCAA hemm il-ħtieġa li jkun hemm kollaborazzjoni wkoll mal-OHSA, għaliex hemm aspetti marbutin mal-kostruzzjoni li l-MCCAA tidħol fihom bħalma huma ċertifikazzjoni tal-FTH pajjiżna li ċertament għanna lakuna. Għanna lakuna għaliex meta wieħed jara kemm għandna l-IFS f'dar pajjiż u kemm minnhom huma ċertifikati anke skont risposti li kien hawn anke f'dar parlament żgur li għandna numru sostanzjali tal-IFS f'appartamenti fil-privat, f'postijiet kummerċjali illi mhumiex ċertifikati almenu skont il-bżonn skont il-ħtiġijiet illi għandna fil-liġijiet ta' pajjiżna, u allura iva l-MCAA għandha tara tikkollabora mal-OHSA mal-BIC wkoll propju biex dawn is-sitwazzjonijiet, Mr. Chairman, li ġu indirizzati dejjem għal beneficju tagħna, għal beneficju tagħna bħala Maltin, bħala persuni illi ngħixu jew kellha niġu nżuru dan il-pajjiż, għaliex bħal dejjem fejn ikun hemm inċidenti, fejn ikun hemm problemi, allura mbagħad miskin u dak li jiġi identifikat, miskin u dak li jiġi indikat bħala il-persuna illi b'xi mod hija responsabbli. Settur ieħor, aspett ieħor li huwa relatat mal-MCCAA huwa wkoll il-European Consumer Center, iċ-Ċentru Ewropew għall-Konsumatur f'pajjiżna, ċentru li kont ftaħt numru ta' snin ilu fil-Belt Valletta, illi naturalment kien għadu fil-bidu tiegħu meta nfetaħ, però kompla jiżviluppa. U iktar ma jgħaddi żmien konvint li hemm il-possibilità illi dan iċ-ċentru mhux biss jaqdi lill-barranin li jiġu hawn Malta b'xogħol u forsi ma jqdewx, imma iktar importanti ir-rwol li jħor tiegħu illi jaqdi li l-Maltin nafu ċ-ċentru tal-European Consumer Center huwa f'kollaborazzjoni ma' European Consumer Center oħrajn f'pajjiżi oħrajn. U allura il-ħtieġa li dan l-uffiċċju jekk Malti imur għandu u forsi għandu bżonn ta' kuntatti oħrajn ma' European Consumer Center f'pajjiżi oħrajn ikun hemm iktar kollaborazzjoni, mhux qed ngħid li m'hemmx, imma l-ħtieġa li aħna wkoll bħala Maltin fil-fatt inkunu nafu iktar x'inhuwa r-rwol. Kultant ikun hemm xi riklami fuq it-televiżjoni ta' pajjiżna dan ir-rigward, però jekk inkunu onesti nafu li m'hemmx kuxjenza wiesa' biżejjed ta' x'inhuma drittijiet tagħna anke f'dan ir-rigward. U dan importanti li nagħmluh għaliex kemm minħabba is-safar illi jkollna, kemm minħabba l-fatt illi llum qed jiżdied dak li huwa l-online shopping f'pajjiżna, allura dawn huma sitwazzjonijiet ta' kollaborazzjoni meħtieġa bejn Malta, il-Maltin u l-konsumaturi f'Malta u koll konsumaturi oħra barra minn pajjiżna. Ġeneralment wieħed jipprova jara kif sejjer ikompli jisaħħaħ ċentri bħal dawn propju għall-interess tagħna. Ta' kull wieħed waħda minna, Mr. Chairman, għaliex kif kont qed ngħid iktar kmieni, fil-verità dawn huma ċentri li għandhom u jistgħu jaqdu lilna l-koll għal bżonnijiet tagħna ta' kuljum. U xi ħaġa li ma tiddependix mill-Ministru, ma tiddependix mill-Gvern, l-għaqdiet tal-konsumatur f'pajjiżna. Jiena dejjem kont inkwetat fuq il-fatt li m'għandniex għaqdiet tal-konsumatur f'pajjiżna. Issa min jismani u jmexxi l-għaqdiet tal-konsumatur minn jekk hemm ser sabbat saqaj jgħid dak ma jafx qed jgħid. Però ma importax, però naf minn huwa, però għax ġbajt nittaqgħu fl-qgħar differenti, però ejja kun onesti, li meta inti għandek għaqda l-konsumatur, li ma tagħmilix il-Ministru, li dunkunu aħna l-Maltin li nagħmlu għaqda l-konsumatur li verament irrappreżenta ħtiġijiet tagħna, billi jkollok l-qgħda tal-konsumatur li jkunu ferm iktar f'saħħithom minn kemm kienu, minn kemm huma. U dan mhux il-Ministru trid timbotta li l-qgħda tal-konsumatur ma aħna u n-nis li jmexxu lil dawn l-qgħdi. Ċertament li hemm ħafna volontà, hemm ħafna impenn ukoll minn dawk li jmexxu l-qgħda fi anfisha, però kemm minna l-Maltin qegħdin f'sitwazzjoni li verament nafu li hemm qgħdiet tal-konsumatur nistgħu jmorru għandhom u jiġġieldu anke għal dak li huma ħtiġijiet tagħna jrasuna wkoll għal European Consumer Center u postijiet oħra bħal dawn. F'dan rigward ukoll qed jagħmel referenza għal dak li huwa t-tribunal għat-talbiet tal-konsumatur. Minn żmien għal ieħor ikollna sitwazzjonijiet fejn konsumatur ma jħossux sodisfatt b'dak li ikun qed jiġi moqdi bih, ma jħossux sodisfatt b'dak li huma l-affarijiet li jkun xtara, servizzi li jkun ingħata, u sfortunatament minkejja l-attentati li jsiru biex ikun hemm bil minn qabel ma dak li jkun jispiċċa qudiem it-tribunal ikun hemm persuni li xorta waħda jibqgħu jebsu rashom, jibqgħu jinsistu, jibqgħu jgħidu li huma għandhom raġun meta fil-verità jkun ovvju li għandhom it-tort. U f'dan ir-rigward allura Mr. Chairman irħtieġa wkoll illi kemm dak li qed jagħti s-servizz, kemm dak li qed jibih il-prodott kif ukoll aħna bħala konsumaturi inkunu iktar ewer minn x'inhuma l-vera drittijiet tagħna u kif u meta nistaw immorru qoddim dan it-tribunal. Naf illi kien hemm għal bosta snin, u probabbilment għadha situazzjoni fejn kien hemm diskussjoni interna dwar jekk għandekx toħroġ il-lista ta' l-ekim sejħa name and shame illi turi permezz tagħha min minkejja kollox jibqa' jinsisti u jgħid illi u għandu raġun meta jkun ovvju illi għandu tort. Kien hemm diskussjoni qawwija fil-passat, probabbilment għad diskussjoni qawwija fil-preżent, jien naħseb però li fil-każi fejn assolutament dak li jkun ma jkunx irid jisma', fil-każi fejn assolutament minkejja l-attentati kollha li jkun hemm biex dak li jkun iġġalu jisma' u jifhem x'inhu r-realtajiet tal-prodott li jkun bih, tal-servizzi li jkun ta' illi ma jkunx qed jisma', xorta waħda naħseb illi wasal iż-żmien illi iva b'xi mod naraw fil-verità kif sejrin naraw illi dawn is-servizzi wkoll jingħataw b'mod illi huwa aħjar. Naturalment hemm diversi aspetti oħrajn. Hemm punt li jissemma wkoll fil-diskors tal-budget li jikkonċerna lil dan il-Ministeru u din hija l-Awtorità tal-Mediċini. L-Awtorità tal-Mediċini mhux ser nitkellem fuq ħafna dettall tal-Awtorità tal-Mediċini għandha rwol ċertament importanti ferm. X'taqdi għaliex jekk hemm xi ħaġa, jekk hemm prodott li nikun smawh mhux biex irridu. Imma x'bilforsi għandna bżonnu huma il-medicinali f'pajjiżna f'kull pajjiż ieħor, u allura anke hawnhekk awtorità bħal din għandha r-responsabilità li tara illi dak li jkun fis-suq ta' pajjiżna ikun tal-ogħla kwalità, tal-aħjar kwalità u illi jkun josserva wkoll ċertu liġijiet illi għandna f'pajjiżna. Fil-diskors tal-budget, jemkien fil-diskors tal-budget li ma qarax, hemm referenza għal possibilità jonkella għal-ħtieġa illi jitkompla u jizdiet it-taħriġ tal-persuni illi huma marbutin ma din l-awtorità. Forsi l-Ministru fil-konklużjoni tagħha hawnhekk tat indikazzjoni ta' x'kien it-taħriġ konkret li ġara matul is-sena li għaddiet f'dan l-aspetti u wkoll tgħidilna kif se jkompli jiżdied it-taħriġ għal persuni li huma marbutin ma' din l-awtorità, persuni li kif qed ngħid għandhom rwol importanti ferm. U f'dan ir-rigward, Mr. Chairman, irrid insaqsi domande u ngħaddi kumment għal dak li jikkonċerna il-preżenza ta' mediċinali fis-suq ta' pajjiżna. Mediċinali li illum naf li jekk jinnordna mill-internet ċertu mediċini, daka jispiċċej ġiddar u ħadd ma jkun jaf li jordnajtu kultant ikun hemm xi artiklu fil-gazzetti dwar kemm warħos tiġib l-internet. Naturalment b'mejn ebda kontroll. Meta imqabbel ma dak li jisri fis-suq, dak huwa aspett li mhux se nitkellem fuq hawnhekk dolodu, però tajjeb wieħed jara li ċertu mediċini li qegħdin jispiċċaw anke postijiet pubbliċi, starijiet u forsi anke kliniċi tal-gvern li m'għandhomx il-klim fuqhom bil-Malti jew kellha bl-Ingliż u laqqas bit-Taljani ma' bringwi oħrajn li ma jifhmu ħadd jew kważi ħadd f'pajjiżna, u qed jiri tjara jekk dan jistax ikun ta' periklu għal dawk li huma l-persuni finalment jkun smgħu. M'għandix dubju li b'xi mod hemm kontroll tal-kwalità, però nafu li suppost ikun bil-lingwi li semmejt, u allura għaliex ma nidentifikawx il-mod ta' kif fil-fatt dan il-lingwiġi użati. Issa forsi l-Ministru jgħid li imma huwa expensive biex tbiddel mil-lingwa Ġappuniża lingwa Maltija jew kellha lingwa Ingliża. Nafu li huwa expensive, dejjem hekk kien expensive, però jekk hemm liġi li jien ma nafx il-Ġappuniż, jien ma nafx lingwi oħrajn li mhumiex dawk indikati anke bħala li huma meħtieġa għal konsumatur Malti. Allora tajjeb li fil-fatt ikun assigurat li iva dan il-medicinali, dan il-kontenituri tal-medicinali li għanna u dan il-rigward, Mr. Chairman, ikunu tali u mamulin blingwa, kim miktubin blingwa li fil-verita ikunu għedin jinftemu mill-ikbar numru ta' nies possibbli. Mr. Chairman, kifet, hemm numru kbir ta' situazzjonijiet li jikkonċernaw dan il-Ministeru. Waħda mill-punti li semmew anke f'dak li kien il-weda din is-sena u li ġi wetta jgħu ma ġi wetta din is-sena ta' dan il-Ministeru tikkonċerna il-blacklisting ta' min iħaddem ħaddiema, naturalment ħaddiema b'mod partikolari jagħmlu xogħlijiet mal-gvern. Tajjeb li wieħed ikun jaf ikollu indikazzjoni iktar ċara ta' x'inhi s-sitwazzjoni ta' x'passi mhux bil-klim, skużani Ministru, imma bil-fatt passi mhux bil-klim, fir-realtà ta' li dak li qegħdin jittieħdu biex nassiguraw iva illi ikun hemm sitwazzjoni illi mhijiex biex qed tiddeġenera u tkompli titkisser. Naturalment hemm ukoll il-kwistjoni tal-prekarjat illi huwa sitwazzjoni li forsi ma jaqgħux direttament taħt il-Ministeru għavolja b'MCESD żgur li huwa aspett huwa punt li irid jiġi anke diskuss minn dan il-Ministeru, għandu jiġi diskuss minn dan il-Ministeru, u fil-verità dan huwa suġġett li rridu inkomplu indirizzaw sitwazzjonijiet differenti, nifhem id-diffikultà biex tikkontrolla, nifhem id-diffikultà biex tara f'xi hija sitwazzjoni f'dak ir-rigward, però importanti l-inkomplu naħdmu bl-aħjar mod possibbli għal dak li huma n-nies li huma interessati, Mr. Chairman. Naturalment għandna wkoll sitwazzjoni oħra fejn rridu wkoll naħdmu biex naraw l-affarijiet jimxu anke b'mod aħjar, dejjem b'mod aħjar. L-Onorevoli Tkajpulli li tkellem iktar kmini għamel referenza għal dak li huwa l-integrazzjoni f'pajjiżna. Jiena kważi ma nistax iqum f'din il-Kamra nitkellem fuq suġġett fuq Ministeru li għandu parti mir-rwol tiegħu l-integrazzjoni f'pajjiżna u ma nagħmilx referenza għal dan ir-rwol partikolari. Tgħidli għaliex? Għaliex għas-sempliċi raġuni li mhux biss f'Malta imma b'mod partikolari fil-lokalità fejn noqgħod jien fid-Doqgħod l-Onorevoli Burax Kemm li qed nara quddiemi għandna sitwazzjoni fejn fil-verità jekkaw belt, jekkaw raħal f'pajjiżna li għandu ħtieġa ta' ferm iktar ħidma biex b'xi mod nindirizzaw il-kwistjoni ta' integrazzjoni, ikolli ngħid ta' nuqqas ta' integrazzjoni li teżisti f'lokalitajiet bħal dawn hija propju San Palbar. Meta sentejn tliet snilu għamil studju partikolari dwar il-familji, dwar ir-residenti San Palbar, kien jindika dak iż-żmien li kellna dak iż-żmien probablement żidu llum 103 nazzjonalitajiet illi jgħixu f'San Palbar. 103 nazzjonalitajiet illi żgur ġejjin minn background totalment differenti. Fil-każ partikolari ta' San Pawl hemm ukoll il-komplikazzjoni l-oħra li mhux biss għandna il-barranin minn pajjiżi oħrajn, però għandna wkoll, naturalment m'għandi xejn kontra tagħhom tal-persuni, però persuni li ġejjin minn Malta kollha għal raġunijiet diversi joqogħdu fil-lokalità. U allura l-ħtieġa kbira ta' ħidma biex ikolna l-integrazzjoni. Il-Ministeru għal-Familja fil-fatt huwa responsabbli minn ċentru tal-appoġġ, huwa responsabbli minn ċentru li wkoll li nfeta 5-6 snin li qed jindirizza anke l-persuni hemmhekk, il-persuni li jaħdmu hemmhekk qed jagħmlu ħafna xogħol biex jindirizzaw il-problema tal-integrazzjoni, però l-integrazzjoni ma tista' sseħħ qatt jekk hemm il-darba aħna kull wieħed minna ma jaċċettajiex bħala realtà. Probabbli meta xi ħadd jisma' talli qed ngħid jibda jattakka il-ċensu garat li huwa favur l-integrazzjoni. Dan ma jimpurtax. Jekk jien għandi ġar illi għandu ċertu problemi, dak jibqa' l-ġar tiegħi. U ma nistax nagħmel kemm nagħmel, ma nistax neħjeh meħdejja, dak huwa l-ġar tiegħi. Allura l-aħjar mod kif nista' nimxi l-qudiem huwa billi dak il-ġar tiegħi naċċettah u jaċċettani bħala realtà li qegħdin ngħixu flimkien. U soċjetà bħal miegħa tagħna pjuttost żgħira, però bil-komplikazzjonijiet kollha li fil-fatt iġġib magħha sitwazzjoni bħal din, ċertament li għandna bżonn naħdmu l-kol kemm aħna. Jiena ma rridx inkun politiku partiġjan żgħar rigward, però kien hemm żminijiet li forsi partit kien jgħid ħaġa u partit kien jgħid ħaġa oħra dwar l-integrazzjoni, dwar il-barranin li ġiżuruna f'pajjiżna. Però jidher li anki hawnhekk imxejna l-qudiem u llum iż-żewġ partiti prinċipali fatt jiġu attakkati minn dak li huma l-estremisti ta' pajjiżna illi qegħdin jieħdu pożizzjonijiet li ma jagħmlu sens għal Malta, però il-pożizzjonijiet tal-partiti politiċi f'dan rigward huma l-pożizzjonijiet illi jagħmlu sens. Aħna il-mainstream parties ta' pajjiżna u aħna il-nies biż-żewġ naħat tal-Kamra li għandna r-responsabilità li naraw illi iva jkun hemm l-ikbar livell ta' integrazzjoni. L-aċċettazzjoni ta' kulħadd bid-difetti tiegħu, bit-tajjeb tiegħu, huma realtajiet li għandna bżonn inkomplu fil-fatt naħdmu fuqhom propju biex niġi aċċettati anke r-realtajiet. U hawnhekk għandna t-tfal li jalmuna ħafna, Onorevoli Ministru. It-tfal tal-Iskola Primarja San Pawl il-Baħar, 40-45 lingwa skont iż-żmien differenti, nies li ftit tal-ġenerati ilu daħlu fl-Iskola Primarja San Pawl il-Baħar, 68-70 persuna illi la jafu jitkellmu bil-Malti u l-qasja fuq bl-Ingliż, u ma ġejjin minn pajjiżi totalment differenti minn madwar id-dinja. Però ftit jien dawn jirnexxilhom dawn qed jibdew jifmu, qed jitkellmu bil-Malti perfetti, ma jibdew jifmu l-Malti, jibdew jintegraw ruhom bat-tfal tal-klassi tagħhom, u allura aħna l-kbar, hekk imsejħ l-kbar, għandna nirrealizzaw illi t-tfal qegħdin jgħalmuna ħafna fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Ġieli nkun preżenti għal prajti, ġieli nkun preżenti għal xi attività fl-iskola primarja, u tieħogos tara illi fil-verità it-tfal kollha lesti u kapaċi jintegraw bejnietu. U allura f'dan ir-rigward, Onorevoli Ministru, Sur Chairman, irridu nirrealizzaw illi qegħdin ituna eżempju għal ħajjitna. Hawnhekk il-maqlub qegħdin ngħixu sitwazzjoni fejn minn flok il-kbar jarmu l-iżżar, għandna iż-żar jarmu l-kbar. U allura iva ejja naraw. Illi nieħdu spunt minn dan it-tagħlim illi qed jgħalmuna l-Malti it-tfal pajjiżna propju biex aħna il-politiċi wkoll nibru. U għal grazzi tal-Alla illum ma baqax id-distinzjoni politika bejn partit mainstream u partit ieħor, però ejja nippruvaw inwasslu l-messaġġ tagħna lil kulħadd. L-integrazzjoni hija l-bażi tal-ħidma tagħna għall-qudiem, jekk ma jaċċettawx din ir-realtà ċertament illi mhux se jirnexxielna nibqgħu nikbru matul iż-żmien li ġej. Onorevoli Ministru, hemm numru ta' aspetti oħrajn x'għad titkellem dwarhom, però kelliem oħrajn minn ħatana li rridu jagħmlu l-intervent tagħhom se nieqaf hawnhekk u jiena nawgura illi sena oħra meta niġu biex niddiskutu wkoll mill-ġdid dan il-Ministeru għalmin fuq ċerti aspetti tal-ħajja ta' kuljum nkun mxejna iktar il-qudiem għal beneficju mhux tal-gvern tal-ġurnata, mhux tal-oppożizzjoni tal-ġurnata, imma tagħna il-Maltin kollha li niexu tal-pajjiż. Grazzi.
Nirringrazzjak, grazzi wkoll lill-avukati ma semmejthomx kif qed tara sar rinforzi waslu wkoll. Insejjaħ jekk hawnx aktar rimarki, insejjaħ għalhekk l-Onorevoli Carmelo Mistud Bonici.
Grazzi Mr. Chairman. Nintervjeni f'dan id-dibattitu sens li nressa l-qudiem ċerti konsiderazzjonijiet li forsi il-Ministru fis-sena li ġejja tqiegħdhom fost il-lista tal-prijoritajiet tagħha fil-ħidma fil-Ministeru partikolari tagħha. Nibda billi ngħid li jiena preokkupat illi għandna numru ta' ħaddiema f'pajjiżna illi għandhom ċertu sitwazzjonijiet illi fihom maħniex qegħdin on the ground naġixxu biżżejjed biex nipproteġuhom. U dan ħanillimita ruħi għal żewġ aspetti. L-ewwel għall-aspett tan-nies illi jaħdmu part-time u t-tieni għall-aspett tan-nies illi jaħdmu f'postijiet tax-xogħol fej il-kondizzjonijiet tas-saħħa mhumiex dawk illi tindika l-liġi. Għandna żewġ sitwazzjonijiet illi jitolbu. Illi fija wieħed irid jagħti ċertu attenzjoni. U ngħid dan għax jiena ċert illi jekk mhux il-Ministru nifisa però diversi nies fil-Ministeru żgur li jismgħu każijiet fej ikollok postijiet tax-xogħol fejn nies li huma part-time il-kondizzjonijiet tagħhom mhumiex rispettati. Fejn kif qal il-Ministru tal-Finanzi għandek sitwazzjoni ta' sfruttament illi qiegħed jaqbeż ċertu limiti. U naħseb illi hemmhekk għandna bżonn naġixxu mod partikolari u għandna l-għodda biex inkunu nistgħu naġixxu b'dan id-direzzjoni. L-istess għar-rigward ħaddiema li qegħdin fuq postijiet tax-xogħol fejn jaraw li min jimpjegahom li mhux qiegħed josserva biżejjed ir-regoli tas-saħħa fuq il-post tax-xogħol illi minkejja dan iħossu li mhumiex biżejjed protetti mill-istituzzjonijiet u jibqgħu bikwietom u ma jitkellmux. Għandna sitwazzjoni fil-pajjiż fejn għandek klassi tal-ħaddiema illi qegħdin fis-silenzju ibatu bil-biża li jitilfu l-ftit għejxin tax-xogħol illi huwa għandhom. U naħseb illi hemmhekk għandna f'idejra l-għodda tal-att tal-protezzjoni tal-informatur, jiena kelli dibattitu ieħor mas-Sinjura Ministru meta tkellimna fuq l-estimi marbuta mal-protezzjoni tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol, u hemmhekk qajjimt l-importanza ta' dal-att li sfortunatament ġi imqiet f'kategorija illi naqsitlu mill-importanza tiegħu. Ġi imqiet fil-kategorija li hija l-att biex taqbad il-korruzzjoni u allura weħel kollox hemmhekk ma' din iż-żokra u l-affarijiet l-oħra li tgħid il-liġi li huma prinċipalment imminati biex tgħin lill-ħaddiem fuq il-post tax-xogħol jizvela, jikxef dak li hemm ġewwa u jippretendi li jiġi rranġat u meta qed jikxef għandu l-protezzjoni tal-liġi għax għalhekk saret il-liġi, il-liġi saret biex min jikxef dak li qed isir ħażin ġewwa għandu l-protezzjoni tal-liġi biex ma jiġrilu xejn. Jiena ngħid illi tul iż-żmien kollu lilha in operazzjoni din l-att dwar il-protezzjoni tal-informatur dak li jissejjaħ il-Whistleblower Act ma kellix l-impatt fuq id-dinja tax-xogħol illi ħanejt jien personalment xtaqt li jkollha. U ngħid dan għax l-att dwar protezzjoni tal-informatur hija għodda, hija strument importanti illi l-klassi tal-ħaddiem għandu jkun marra f'dwarha. Ninnota illi m'hemmx biżejjed għarfin la min-naħa tal-unions u laqqas min-naħa ta' min jaħdem biex jara f'kemm hija importanti illi il-post tax-xogħol tiegħu ikun wieħed fej dak li aħna bil-liġi jinsejħu prattiċi mhux xierqa jiġu protetti minnhom. U naħseb li dan huwa qatt importanti huwa pass importanti li jrid isir. Huwa sforz, huwa sforz diffiċli naf iċ-ċirkostanzi ta' ċerti ħaddiema li jibżgħu fuq il-post tax-xogħol daħlet ċertu biża li qiegħda hemmhekk forsi endemika f'ċerti sitwazzjonijiet, però għandna bżonn illi bħala istituzzjonijiet demokratiċi noħorġu biktar saħħa barra biex nieħdu ħsieb illi nagħtu l-ewwel l-informazzjoni li dan l-att fih, it-tieni li tħajjar il-ħaddiema. Dawk il-ħaddiema li qegħdin part-time u mhumiex qegħdin jitħallsu jew l-kondizzjonijiet tax-xogħol tagħhom mhumiex qegħdin jirrispettati. Dawk id-nies li jkun qegħdin fuq post tax-xogħol fejn min jimpjegahom ma jkunx qed jonfoq il-flus neċessarji biex jipproteġihom. U s-Sinjura Ministru ċert illi jawer li matul dan is-sajf kellna numru ta' każijiet ta' ħaddiema illi jew tilfu ħajjithom jew inkella kienu involuti f'inċidenti industrijali. U ċert illi dawn żgur li huma feriti għat-tessut legali u għat-tessut tax-xogħol f'pajjiżna. U l-att dwar protezzjoni tal-informatur illi kif saret il-liġi ġi taħt il-Ministeru tal-Ġustizzja u mhux taħt il-Ministeru tiegħek, Onorevoli Ministru, ġi li m'hemmx ownership
fuq dan is-settur. Jiena tkellimt is-sena l-oħra dwaru dan nixtieq li nerġa' nitkellemu inwedek li nibqa' nitkellem dwaru għax nixtieq illi forsi dal-baby jitwielet b'sot u jimxi l-qudiem. Għax huwa għodda huwa strument importanti u nixtieq ngħid b'mod ċar illi dian huwa strument li permezz tiegħu ħaddiem fuq il-post tax-xogħol jista' jitlob illi jkollu rimedju ġol post stess, jiġifieri jekk hemm il-darba il-kondizzjonijiet tiegħu tal-part-time mhumiex qed jiġu rispettati, jekk hemm il-darba min qed iħadmu mhux qed jieħu ħsieb li jixtri l-flus li għandu jixtri biex ikun hemm is-safety fuq il-post tax-xogħol, li l-ewwel ikollu ġol l-intrapriża persuna li jista' jagħmel rapport fuq u jekk m'għandux, għax kif tgħid il-liġi jista' jkollok sitwazzjonijiet fejn kumpaniji ma jagħmlux dal-persuna li tmur esternament barra mill-kumpanija tikxef dak li qed isir u b'dal-mod ikollok mekkaniżmu ferm aħjar. Ngħidu x'ngħidu hemm realtà hemm barra illi mhijiex sabiħa, hemm realtà hemm barra li n-nies qed imissu. Jiena kelli ħafna tama fiha din il-liġi tal-protezzjoni tal-informatur il-whistleblower act, però sfortunatament politikament ġiet hijacked li xi ħaġa biss għall-korruzzjoni ej naqdu il-korrotti kollha u xedulu allura lan tal-liġi spiċċem. Ngħid illi saret azzjoni illi legalment mhix propju l-aqwa fuq din il-liġi u b'dal-mod snaturajnija. U naħseb illi għandu ssir diskussjoni ġewwa il-kabinet xedulu tagħkom mhux biex nindaħal, però illi fiha wieħed jerġa' jġib b'emenda sempliċi. Għax ovvjament vera għaw il-Ministru responsabbli għal dan l-attwal Ministru tal-Ġustizzja, però naħseb li jekk tiġi għandek u anki ssir promozzjoni tagħha prinċipariament mal-unions, aħna għandna żewġ unions kbar, General Workers Union u l-UHM, illi għadhom ma ħadux ownership ta' dan l-att. U hemm bżonn illi ssir il-proċess biex jittieħed l-ownership ta' dan l-att għax dan huwa strument vera u biex ngħidu hekk progressiv u avvanzat fi żminijiet tal-lum. Meta qegħdin nitkellmu f'sitwazzjoni fej it-trade unions ta' pajjiżna qegħdin jitilfu mill-kunsensi, qed jingħad diskors varju illi qed jintilef ċertu bżonn ta' membership fit-trade unions taħseb din dal-att għandu jservi biex jerġa' jġib numru ta' nies biex jifhmu kemm hu importanti li wieħed jidħol ġo trade union. U allora dan l-ewwel punt tiegħi, Sinjura Ministru, u minna ngħaddi mill-ewwel għall-kwistjoni tar-relazzjonijiet industrijali. Dwar ir-relazzjonijiet industrijali jiena għamilt lek xi tnejn jew tliet domandi nissolleċita biex inkun naf x'emendi qed isiru. Inti kull darba u ġibtni ġustament il-qed isiru diskussjonijiet. Jiena qed nagħmel dan mhux tant biex namlek id-domandi, imma biex nissolleċita illi bħalissa iktar minn qatt qabel hemm bżonn illi npoġġu ftit bil-qiegħda u naraw l-att illi għandna għad-dispożizzjoni tagħna x'kien l-effett pożittiv tiegħu u x'kien l-effett negattiv tiegħu. Jiena niftakar id-diskussjonijiet fl-istadju tal-Kumitat illi kienu saru dak iż-żmien il-Ministru kien il-Prim Ministru Lorenz Gonzi, illi kien u illi għamel il-negozjati mal-unions, li għamel il-negozjati mal-partijiet soċjali kollha sabiex l-att illi għandna llum kien avvanz fuq dak li kien sar minn Karmenu f'Sud Bonniċi meta kien sar fin 1976 l-Industrial Relations Act. U naħseb illi llum għandna numru ta' punti f'dak l-att illi jitolbu illi wieħed jemendhom. U ngħid dan mhux għall-pjaċir li jsiru l-emendi, imma biex il-liġi tibqa' relevanti għas-sitwazzjoni tal-lum. U sfortunatament irridu naċċettaw illi għandna issa daqqa ta' ħarta għall-liġi illi wieħed irid bil-forsi jindirizzaha. Jiena qed nirreferi għal fatt, Onorevoli Ministru, illi tajjeb li wieħed jieħu konjizzjoni ta' sentenza kostituzzjonali illi ngħatat f'Ġunju, fit-18 ta' Ġunju ta' din is-sena, punt kostituzzjonali mqajjem il-General Workers Union vera il-kawżada fl-appell u qiegħda trattazzjoni għad-9 ta' Novembru, però jista' jkun illi l-impatt tagħha jkun it-trigger illi ġibna pozizjoni antipatika. Għanajt pozizjoni antipatika, lala, għaxem numru ta' kazijiet, musa najt mijiet, imma jem numru ta' kazijiet ta' nies li qegħdin fit-tribunal industrijali jistennew biex jingħataw ġustizzja. Jiġifieri ħaddiem li tkeċċa, li hu jħoss li tkeċċa inġustament. Pożizzjonijiet ta' industrial relations, il-kwistjonijiet kollha li qgħu taħtu, f'daqqa waħda ħajjiġu diġà inoperat. Diġà hemm it-tentazzjoni ta' diversi avukati f'dawn it-tip ta' każijiet illi jeċċepixxu il-kostituzzjonalità o meno tan-nomina ta' chairman u ippermettili però isna xprojna jnijadi għax il-kwistjoni ta' security of tenure ġiet barra fl-arja appena sar it-tibdil fil-gvern u nbidlu numru minnhom u naħseb li hemm dak it-triggering jitlob minna illi l-Industrial Relations Act jimxil quddiem. Jiena nieħu l-impressjoni li hemm min ukomdu. Hemm min ukomdu illi l-Industrial Tribunal ma jimxix il-quddiem bil-veloċità li għandu jimxi. U din hija ta' inkwiet għax jekk wieħed jaqra l-att isib illi l-att huwa mimli b'dispożizzjonijiet biex jassigura illi persuna ikollu sentenza kemm jista' jkun malajr. Hemm diversi mekkanizmi illi sfortunatament jew ma jiġux rispettati biżejjed, però issa qegħdin f'sitwazzjoni fej hemm knockout tat-tribunal innifsu. U wieħed irid jiddiskuti fil-fond x'se nagħmlu bih, jiġifieri fej se neħduh. Jien niftakar darba kelli diskussjoni mal-General Workers Union meta konna qed nagħmlu it-tribunal amministrattiv, għax konna minna l-att illi fih ikkonċentrajna it-tribunali amministrativi u għam il-punt jekk hemm bil-darba tkunx ħaġa tajba jew le illi dan it-tribunal industrijali jiddaħlux taħt il-kappa ta' dak l-att jew inkella li tbidlu kompletament. Dak iż-żmien kienu għaddejn id-diskussjonijiet f'affarijiet oħrajn u s-sitwazzjoni baqgħet hemmhekk. Però żgur mhux forsi irridu nieħdu d-deċiżjoni ta' jekk hemm il-darba dawn il-kwistjonijiet u x'sen qeduhom fuq ħoġor il-qorti, il-qorti supri fil-verżjoni jew ta' fuq jew tisfel, ġifieri jew quddiem l-imħalfin jew quddiem il-maġistrati jew inkella u s-sen ibatuha quddiem it-Tribunal Amministrattiv. U din hija apparentement isu the gathering storm. Ġifieri di f'daqqa waħda tista' tiġi fuqna, Onorevoli Ministru, u allura nissoleċita u għalhekk qed nagħmilek dawn id-domandi parlamentari, mhux biex inkun nieqes mir-rispett lejk, però qed nagħmilhom biex nissoleċitak fuq dal-punt għax ninsab verament inkwetat illi l-ħaddiema illi għandhom kwistjonijiet quddiem dan it-tribunal ħajsibu lilhom infushom sitwazzjoni antipatika. Diġà għandek il-pożizzjoni tat-termini. Jiġri ta' min nagħmel il-każ is-siċċur, il-kwistjoni ta' meta tingħata sentenza li huma pendenti. U naħseb li hemm tajjeb li mill-esperjenza illi għandna żewġ naħat tal-Kamra wieħed jiċċaqlaq il-quddiem biex ikollu pożizzjoni tiġà ċara għal dak li se jkun hemm u ma jkunx li mhux se jkun hemm f'din id-direzzjoni. Hemm ukoll il-kwistjoni li tiġà sollecitajt inizjalment f'dan l-att li marbuta mal-kwistjoni ta' trade unions. Jiena it-trade unions naħseb illi għandhom bżonn illi wieħed jiddiskuti ftit iktar fuq l-aspett politiku tagħhom, ovvjament m'hemmx dubju li hemm rilevanza importanti fil-funzjoni tagħhom fuq il-post tax-xogħol. Ovvjament meta inti kollok union li tersaq wisq viċin ta' partit politiku, allura jkollok ċertu diffikultajiet jew ċertu messaġġi li jintbatu lill-klassi tal-ħaddiem li naħseb illi llum il-ġurnata titlob ħafna iktar riflessjoni. Titlob riflessjoni u għalhekk naħseb li hemm bżonn illi nindirizzaw numru ta' emendi f'dan l-att apposta biex nassiguraw illi l-ħaddiem ikollu union li tiddefendih u li jħoss li hu għandu union li verament qiegħda tiddefendih. U naħseb li hemmhekk hemm question mark ta' fiduċja illi mhux qed ngħid twildet illum ila ġejja x'inna niftakar meta
fil-kors tal-liġi kanna dibattitu ma dottor Carmenu Subbonici li kien l-artefiċi tal-liġi tal-Tribunal Industriali għamil kustjoni isma għandek biss 45 dak iż-żmien konna ngħidu biss 45 fil-mija tal-ħaddiema li huma unionized x'għamilt flat niftakarni nid-dibatti miegħu x'nistgħu jew x'għamilt inti flat biex tħajjar iktar nies jidħlu fil-unions. Illum il-ġurnata s-situazzjoni hija kemm xejn differenti. Però xorta waħda ir-relevanza ta' trade unions u l-arfien tagħhom tar-rilevanza tagħhom naħseb li hija essenzjali u importanti fis-soċjetà tagħna u naħseb li aħna bħala politiċi alla ħares qatt niġu fis-mument illi ngħidu li s-soċjetà tagħna tista' tkun aħjar jekk hemm il-darba ma jkollix trade unions li huma b'saħħithom u trade unions li verament għandhom il-fiduċja tal-ħaddiema warajhom. Is-settur li l-iktar ovvjament huwa kamp tal-importanza u tal-battalja huwa dak marbut illum mal-prekarjat. Dak li sejjaħ il-prekarjat kelma illi ngħid diversi drabi ġiet użata u abbużata. Il-prekarjat forsi l-aħjar settur li wieħed jidentifikah mill-ewwel hemm diversi oħrajn huma dawk marbuta mal-ħaddiema li huma part-time. U aħna nafu illi l-istatistika turi li bej wieħed u ieħor għandek 60,000 persuna f'pajjiżna li għandhom impjieg part-time. Issa hemm xi 23,000 li għandhom il-part-time marbut mal-full-time, però għandek il-bqija li huma kollha marbuta mal-xedru part-time biss. Jista' jkollok nies li jridu part-time biss, però jiena qed ninkwita ruħi b'diversi nies li qed niltaqgħu magħhom illi il-part-time sar l-uniku intħil tagħhom u jekk hemm il-darba joqgħos ftit sigħat l-hemm jew ftit sigħat l-għaw lil dak li jkun jagħmilu differenza fit-tħul tiegħu. U hemm hija l-ġlieda li hemm bżonn illi ssir. Jiena ddejjaqt u forsi nitkellem iktar fit-tul fuqha lill-Ministru fid-diskors tal-baġit tiegħu tkellem fuq das-settur ta' prekarjat fil-passat għax qabel kellna nies hekk u qabel kellna nies hekk bħalli kikollhom m'għandniex nies li qegħdin f'das-settur. Illum għadna bis-sitwazzjoni, għadna bis-sitwazzjoni b'saħħa, għadna b'sitwazzjoni saħħa u mhux se ngħid illi anki mal-Gvern żdiedu, però baqa' l-istess sitwazzjoni. U hemmhekk wieħed indipendentement li għamilt numru ta' domandi parlamentari. Jekk tara d-domandi parlamentari li għamilt jien, Onorevoli Ministru, tara mhux biss li għamilt lilek ukoll u għamilt lil diversi ministeri oħra. Jiena li qed ngħid hija li din hija problema li trid tiġi indirizzata u problema li rridu nidħlu fiha biex inkunu ċerti illi aħna qegħdin nagħtu għodda ġodda lin-nies biex kemm jista' jkun joħorġu minna. Anke s-situazzjoni ta' n-nisa. Le, dak jiena sissa, jiena għaddi ma' konstatajtux bħala fatt. Għamilt numru ta' domandi, jiena nħobb inkun xjentifiku u jiena apparti ir-retorika li aħna ċerti drabi nużaw u jiena, le, mhux qed ngħid għalik, sinjora. Mhux qed ngħid lilek, Sinjor Ministru, però apparti r-retorika jiena ħobb inkun saqajja mal-art u naf l-affarijiet anki jiena il-ħidma tiegħi bħala Ministru dejjem hekk kienet, mhux retorika, mhux demagoġija, imma sempliċement fatti hemm xedduru fatti bil-preċiż. U dak qatt qed nikkonstataħ għamilt numru ta' domandi anke għar-rigward il-kwistjoni tan-nisa jekk hux vera qed jerġgħu jidħlu lura għax-xogħol minħabba f'diversi miżuri oħrajn. I'm not putting anything in doubt, but sakemm ikolli l-fatti f'idejja jiena l-aħħar punt l-aħħar punt huwa li ninsa ftit preokkupat Onorevoli Ministru rigward il-kwistjoni tal-ILO. Ħatajt li l-ILO xiex tikkwita ruħek. Ninkwita ruħi f'das-sens illi nara li ġo l-ILO hemm numru ta' dokumenti li huma verament tajbin illi jibqgħu mhumiex diskussi u dibattuti. U staqt nissolleċitak illi tikkrea raġunijiet biex jew isiru mozzjonijiet hawnhekk fil-Parlament jew inkella xi wieħed mill-kumitati li niddiskutu numru ta' suġġetti illi joħorġu u wieħed jieħu wkoll viżjoni tad-dinja tax-xogħol mhux biss lokalizzata imma jieħodha f'perspettiva Ewropea jew perspettiva mondjali. Qed jgħiduli li l-ħin tiegħi. Għala, nirringrazzjak
unittama illi il-suġġerimenti tiegħi, il-proposti tiegħi jittieħdu fl-ispirtu li saru. Grazzi, Onorevole Ministru.
Grazzi, Sosegretario Rimarki, Ministru Onorevole Marta Sportelli, n-informu kjavada l-ek 7 minuti.
Grazzi, Sur President. Minnaħa tiegħi l-lux taqt ngħid kelmtejn dwar wieħed mill-aspetti li wkoll jaqa' taħt dan il-Ministeru dwar is-saħħa u s-sigurtà, bażikament dwar il-health and safety. Palma nafu aħna hawn Malta għandna awtorità, l-awtorità għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol illi hija l-entità responsabbli minn din ir-responsabbiltà. Issa jekk wieħed jagħti daqqa tajn anke lejn Chapter 44 tal-liġijiet ta' Malta, l-att li huwa l-att li jistabbilixxi l-OHSA u jħares partikolarment lejn taqsima 2 klawsola 4, hawnhekk insibu li l-OHSA hija responsabbli li tiżgura illi jinġib il-qudiem u li tiżgura li jkun salvagwardjat minn kull min għandu dak l-obbligu il-ġid fiżiku, dak psikoloġiku u soċjali tal-ħaddiema kollha fuq il-postijiet tax-xogħol. Però l-awtorità għandha wkoll obbligu ieħor, għandha l-obbligu illi tiżgura illi jinżammu l-livelli ta' protezzjoni tas-saħħa u tas-sigurtà fuq il-postijiet tax-xogħol. Issa ridt ngħid l-awtorità ilha imwaqfa u li bdiet topera sa mill-2002. Sar ħafna xogħol u minħabba n-natura ta' dan is-suġġett jiena ngħid li dejjem jibqa' xi jsir hemm areas li huma koperti pjuttost tajjeb, però għad baqa' areas li hemm bżonn li jiena taw iktar attenzjoni. U allura anka invista ta' dan mhux taqt irresta ftit suġġerimenti ħalli il-qasam tal-health and safety ikompli jittieb. Speċjalment ukoll invista tal-fatt illi informata wkoll illi l-gvern għaddej minn proċess, minn proċess intern, fejn ukoll qiegħed idur il-liġi u qiegħed jara x'emendi jista' idaħħal biex din il-liġi tkompli titjieb. U allura għad hawnhekk forsi nagħmel tliet suġġerimenti. L-ewwel bniet naħseb illi għandna naraw x'jista' jsir biex il-health and safety ta' l-individwi fuq il-post ta' xogħol dawna jiġu imħarsa aħjar. Għandna ħaddiema illi ma jafux x'inhu mad-drittijiet tagħhom u lanqas x'għandhom jagħmlu u sa fejn huma mistennija illi jaslu. It-tieni punt naħseb illi mbagħad iridu naraw wkoll mhux biss mill-lenti tal-impjegat imma wkoll mill-lenti ta' min iħaddem għaliex finalment il-health and safety hija kost ieħor għal min iħaddem meta tara f'termini reali. Allura naħseb irridu naraw ukoll x'nistgħu nagħmlu biex min iħaddem isibha iktar faċli li jottempra ruħu mal-liġi. Nistgħu forsi nippruvaw noħolqu anke pjattaforma fejn l-employers kollha jkunu jistgħu jaċċessawha. Ovvjament dit irrelata wkoll mal-fatt li naraw x'jista' jsir biex l-ispejjeż tagħhom ikunu qegħdin joqsu. Issa biex dawn ovvjament isiru hemm diversi affarijiet li wieħed jista' jaħseb fuqhom u għalhekk se nressaq 4 proposti li jikkomplimentaw ukoll dawn it-tliet punti li għadni kif qajjimt. L-ewwel waħda minħabba n-natura u l-volum tax-xogħol tal-OHSA, jiena naħseb illi l-OHSA għandha tadotta standards internazzjonali anka internament. Ovvjament biex tirregola anka l-proċeduri interni tagħha. Per eżempju llum hemm l-ISO standard, ISO standard partikolari li jiffoka preċiżament fuq il-health and safety, dak li aħna nafu bħala l-OHSAS 18001. Naħseb illi puntiħor wieħed għandu wkoll jikkonsidra il-funzjoni attwali tal-OHSA x'inhi, jiġifieri illum fil-prattika l-OHSA x'qed tagħmel. U naraw hemm bżonn illi tiġi revisited. Illum meta wieħed jara x'inhi tagħmel l-OHSA fil-prattika ta' kuljum isib illi l-OHSA hija regolatur, isib illi l-OHSA hija wkoll entità illi tinforza u l-OHSA hija wkoll l-autorità illi qiegħda teduka u naħseb illi llum wasalna f'dak l-istadju fejn wieħed għandu jevalwa il-punt mill-aspett tar-regolatur, il-punt min-naħa tal-infurzar u dak tal-edukazzjoni anka separatament. It-tielet punt. Jiena naħseb ukoll illi f'dak l-istadju wieħed għandu jikkunsidra ukoll jevalwa il-feasibility ta' public-private partnership jew inkella xi mekkaniżmu ieħor fejn fil-waqt illi l-OHSA tibqa' l-entità responsabbli għal ċerta spezzjonijiet u għar-rapportaġġ u l-follow-ups tal-inċidenti, l-infurzar per se isir minn entità oħra. Il-koll nafu illi l-infurzar on the road jieħu ħafna u ħafna ħin biex isir sew. Imbagħad ovvjament l-enforcement officers iridu jmorru lura l-uffiċċju, jagħmlu l-back office work, etc. etc. U allura meta wieħed jara kollox, wieħed jifhem ukoll il-għala forsi l-OHSA mhux dejjem setat tagħmel l-enforcement illi hemm bżonn illi jsir. Ir-raba' punt tiegħi huwa dwar il-korsijiet. Jekk illum l-OHSA toffri diversi korsijiet fuq il-qasam tal-Health and Safety, issa, jekk anka bl-amendi li qegħdin isiru l-OHSA xorta se tibqa' wkoll toffri dawn il-korsijiet, jiena ngħid illi dawn il-korsijiet iridu jkunu korsijiet li huma accredited u anka rikonosciuti. Aħna għaw Malta għanna l-standards, per eżempju jien ngħid għandhom ikunu rikonosciuti mill-NCFHE, jew inkella anka mill-MQIRC. It-training huwa importanti ħafna u għalhekk importanti li jkunu akkreditati u rikonosciuti. U jekk mhix se tagħmilhom l-OHSA, importanti illi l-OHSA tesiġi illi training jingħata biss minn kumpaniji u persuni illi għandhom taħriġ akkreditat. Kemm tgħin malajr ukoll mill-aspett ieħor li nixxedowja jiena mill-entità saħħa u sigurtà. Ir-relazzjoni bejn it-traffiku u s-saħħa u s-sigurtà. Hemm relazzjoni intrinsika bejnietom it-tnejn u allura jiena ngħid li we need to start looking at ways to manage risks to drivers on the road lill-passiġġieri però wkoll lin-nies li jkunu qegħdin mexjin fit-triq. Hemm ukoll it-toroq tagħna. Primarjament ix-xogħlijiet li jsiru fit-toroq tagħna u naħseb li anke hawnhekk għandna naraw illi x-xogħlijiet isiru b'mod illi il-health and safety tingħata priorità. Tara kontratturi li jagħtuha priorità, però tara kontratturi oħrajn illi għalihom il-health and safety ma teżistix. Diversi elementi oħrajn nista' nsemmi għandek il-prudenza fis-sewqan. Aħna għandna numru ta' xofiera li huma prudenti, però għandna numru oħrajn illi mhumiex daqstant prudenti. U jiena ngħid li kieku jkollna doża ta' prudenza fit-toroq tagħna l-inċidenti jonqsu, il-frustrazzjoni tonqos u anke road rage tonqos. Issa biex dan jintlaħaq naħseb irid ikun hemm infurzar aħjar, irid ikun hemm iktar enforcement officers fit-triq, però mhux kwalunkwe enforcement officers, iridu jkunu enforcement officers illi huma ittrejnjati f'dan il-qasam. Ikomplementa ma dan importanti wkoll illi jkun hemm kampanji edukattivi ta' mhux biss wieħed għandu jagħmel, imma wkoll ta' x'inhu r-reperkussjonijiet jekk wieħed ma jagħmilhomx. Naħseb illi kemm baqa' li ħin, Mr. Kan ikkonkludi mera. Punt ieħor naħseb illi għandna nagħtu iktar konsiderazzjonijiet għal bżonnijiet għal nies bi bżonnijiet speċjali, speċjalment fejn jitlu bankini, naraw bankini li huma dojoq jew blarbli ġo fihom ta' dwal, etc. etc. It-tabelli ta' traffiku forsi wieħed illum għandu jibda jikkonsidra għandix indaħlu it-tabelli 3D. Biex flok wieħed joqgħod iħares lejn is-sinjali li hemm u law ikunu dejjem in his line of vision. U l-aħħar waħda il-first aid boxes u l-first aid courses. Forsi wieħed jara wkoll nistgħux mill-fondi Ewropej li hemm għad-dispożizzjoni ta' Malta naraw kif nistgħu ndaħlu kultura li s-sewwieqa tagħna ikollhom ukoll first aid courses. L-aħħar mhux l-inqas jien dejjem intenni government to lead by example u jassigura il-departamenti u l-entitajiet tiegħu kollha wkoll ikunu qegħdin jissalvagwardjaw il-health and safety. Grazie, Sur President.
Grazie, Onorevole Portelli. Nsaqsa l-iktar rimarki kienet l-Oppożizzjoni spiċċa u l-Senatore Silvio Parnis.
Għax għandi l-Kumitat jien għallu din jistennewni.
Probabilment kieku tagħżel inti tagħżel mara minn flok Silvio, Onorevole Ministru. Probabilment tagħżel mara titkellem l-ewwel flok. Gwarjanza, mela nażil Silvio Parnis.
Tlaqna. Sur President, ir-residenti tan-naħa t'isfel ta' Malta reġgħu assistew għall-baġit ieħor li jpoġġihom fiċ-ċentru tal-ħidma politika ta' dan il-Gvern. Il-baġit ippreżentat is-sena li għaddiet kien wieħed bl-preċedent f'dak li għandu x'jaqsam ma' miżuri favur in-nofsinhar ta' Malta. Il-baġit ippreżentat din is-sena mhuwiex inqas għax se jkompli jibni fuq dak ta' qablu. Għal darba oħra qed naraw il-Gvern impenjat jirreġenera in-naħa t'isfel ta' Malta wara snin ta' telqa taħt amministrazzjonijiet preċedenti. Illum ir-residenzi tan-naħa t'isfel ta' Malta qed jaraw Gvern impenjat jolli l-standards f'dawk l-oqsma kollha li affettwaw il-ħajja tagħhom ta' kuljum. Dan għal kontrarju dak li kien qiegħed jiġri fil-passat. Il-proġetti, il-miżuri, l-inizjattiva mħabra f'dan il-baġit tal-Gvern huma wkoll espressjoni ta' apprezzament għax-xogħol li qed iwettaq il-Konsill Konsultattiv għan-nofsinhar ta' Malta fiħdan il-Ministeru tad-Dialogu Soċjali. Sur President, bħala ċermen ta' dan il-Kunsill, ippermettili biex minnu fih inrot ħajr lill-Ministru Ħenen Adalli u l-Ministeru mmexxija minna l-fiduċja għal kollaborazzjoni lajnuna u s-sappor skontinu illi dejjem rajna għaliex li kieku ma stajniex naslu għal numru ta' proġetti. F'isem il-membri tal-Kunsill u fuq kollox f'isem ir-residenti tan-naħa t'isfel irrid ngħid grazzi. Grazzi għaliex dawn l-aħħar 12-il xahar kien żmien mill-aktar interessanti għal din il-parti tal-pajjiż. Il-Gvern irnexxielu jassigura l-akbar investiment illi qatra n-nofsinhar ta' Malta. X'tip ta' investiment? Dan mhux investiment relatat mal-iskart, dan huwa investiment fis-settur edukattiv. L-American University of Malta. Għalhekk kif kien mistenni l-Gvern permezz ta' dan il-budget ta' aġġornament ukoll dwar dan il-proġett fejn matul is-sena 2016 għandhom jibdew isiru l-applikazzjonijiet u eventwalment ix-xogħlijiet fuq l-American University ta' Malta ġewwa Bormla u ġewwa Witte Line. Dan huwa proġett li se jkompli jitfa' lill-Malta fuq il-mappa edukattiva tal-Mediterran billi jkompli jtejjeb il-prodott tal-pajjiż. Is-sena d-dieħla wkoll se jiġi mniedi l-proġett ta' riġenerazzjoni għal Marsa Xlokk. Bl-ewwel parti tkun iffukata fuq iċ-ċentru ta' Marsa Xlokk. Dan fil-waqt li l-Gvern se jkun impenjat li jibda jirrebilita iż-żona magħrufa bħal għajjenza illi kienet mitluqa f'telqa fenomenali. Fid-diskors tal-budget ingħata wkoll aġġornament dwar fiex waslet il-ħidma fuq il-proġett ta' Pace Grasso fejn il-Gvern se jkun qiegħed permezz tal-fondi tal-Unjoni Ewropea 30 miljun f'dana il-proġett, anzi parti minn dan il-proġett. Ingħata wkoll kif wara lill-MEPA l-estit il-master plan għal din iż-żona ġiet ippreżentata l-applikazzjoni għal-bini taċ-ċentru tas-saħħa. Ta' interess partikolari għal Kunsill Konsultattiv għan-nofsinhar ta' Malta huwa l-park il-ġdid f'Witt Line, fejn il-Kunsill Konsultattiv qiegħed ikun involut attivament f'dan il-proġett importanti. U nixtieq nirringrazzja lill-Ministru Ħelena Dalli f'dan il-proġett ġewwa Witt Line illi l-ħin kollu issuż biex tara li dan il-proġett isir. Park Nazzjonali għan-nofsinhar ta' Malta, iż-żona ta' bejn żon Orf Witt Line u Barkat fix-Xajra hija tiġi pjanata sabiex wara ħafna żmien ta' telqa tkun irreabilitata f'żona ta' rekreazzjoni għal pubbliku. Id-differenza bejn din l-amministrazzjoni u dik preċedenti hija li fil-waqt li f'din iż-żona dan il-Gvern serjati l-akbar żona ta' rekreazzjoni għan-nies tan-nofsinhar, l-amministrazzjoni preċedenti kellha biss pjanijiet li ma waslu għal xejn. Dan juri biċċar kemm dan il-Gvern huwa kommess li jiżviluppa u jagħti aħjar lir-residenti ta' din iż-żona. Nixtieq nassigura u nserraħ l-imħuħ ta' ħafna ambientalisti li nħu pjaċiri naħdem magħhom u ngħidilhom grazzi tal-għajnuna li qed ituna fil-ħidma f'dan il-kunsil li din iż-żona se tkun rijabilitata sabiex nistabilizzaw iż-żbuħija naturali tagħha u li tkun protetta darba għal dejjem minn kull tip ta' żvilupp ġara darba tkun dikjarata bħala park nazzjonali. Sur President, dan il-Kunsil twaqqaf mill-Gvern biex wara li jkun ikkonsulta mal-Kunsilli Lokali l-entitajiet governattivi, l-entitajiet non-governattivi u l-Gvern ċentrali dwar proġetti ta' fejda għan-nofsinhar ta' Malta. Madankollu dan ir-rowl fl-aħħar sena kompla jevolva. Dan għaliex il-Kunsil ingħata responsabiltajiet li jmorru lil hemm mill-aspett konsultattiv. Dan billi kien fdat jew biex iwettaq ta' ċert numru ta' proġetti jew inkella b'involviment dirett fit-twettiq ta' proġetti, kif pereżempju diġà spjegajna dwar is-South Natural Park. Għalhekk f'dan ir-rigward nixtieq f'dan l-intervent nagħti update fuq xogħol li qed isir mill-Kunsil Konsultattiv għan-nofsinhar ta' Malta. Piazza Antoine de Vol. Li hemm id-diskors tal-budget kien hemm ukoll approvazzjoni ta' parti min-nefqa biex jibda x-xogħol fuq il-Piazza Antoine de Vol. Bekk wara l-intemm il-proċess ta' konsultazzjoni. Beda wara tfassil tad-disinji u l-pjanti ġodda wara laqat li kellna man-nies mal-entitajiet kollha bdiet il-ħidma biex jinħorġu jinħareġ it-tender neċessarju biex jibda ix-xogħol fuq dan il-proġett. Il-Kunsil Konsultattiv għan-nofsinhar ta' Malta huwa mpjannat li jimplementa u jara li dan il-proġett isir fl-iqtar żmien possibbli u tkun il-pjazza tan-nies. NGO Hub, Mr. Speaker, din is-sena bdejna ħidma biex timbena binja ġdida li se tkun qed tospita kemm l-uffiċċini ta' dan il-Kunsil kif ukoll biex isservi bħala NGO Hub għan-nofsinhar ta' Malta. Il-proċess tal-permessi fiħdan il-meġba miexi b'ritmu tajjeb u qed nippreparaw ħalli mal-mument jinħarġu il-permessi neċessari inkomplu bil-proċess ta' tenders biex eventualment jibda il-bini ukoll ta' dan iċ-ċentru. Wied Blandun, dan huwa gvern li jara fl-importanza ambientali ta' Wied Blandun għan-naħa t'isfel ta' Malta. Din kienet waħda mill-proposti li ressaqna l-quddiem u li kienet inkluża fil-pjan tal-gvern. Dan il-wied huwa fistat ħażin minħabba deċiżjonijiet tal-passat. Aħna kommessi flimkien ma' sħabi li naraw x'jista' jsir sabiex nirrabilitaw dan il-wied għad-gawdija tal-poplu tagħna għalhekk bdejna nanalizzaw sewwa il-qagħda fiżika u ambjentali ta' dan il-wied. Bħalissa għaddej proċess ta' evalwazzjoni ta' tender biex isiru studji xjentifiċi li jwissal għal riabilitazzjoni ta' Wied Blandun. M'għandniex għalfejn naġlu ma l-importanti li dak li nagħmlu nagħmluhom tajbin. Proġetti oħrajn. Apparti dawn il-proġetti li għaddi kif semmejt, il-Kunsil qiegħed impenjat ukoll b'numru ta' proġetti fuq skala iżgħar. Dawn kienu proġetti żgħar però sinifikanti. Eżempju ta' dan huwa ġnien il-qarif bir miftuħ il-Gudja, riabilitazzjoni ta' żona oħra dedikata għall-qarif Santa Lucija. Dan kien proġett li jirrifletti s-sinerġija u l-livell ta' kollaborazzjoni li teżisti bejn il-Gvern u s-settur privat. Dan il-proġett kien jinkludu it-tħawwil ta' siġar ta' żebbuġ valur ta' 10,000 euro bisħubija mal-privat. Din kienet proġett li provda li tfaltana l-opportunità li jaqraw l-istejjer favoriti tagħhom b'mod organizzat fil-kampanja u nħeġġeġ biex jużaw dawna il-ġonna. Fil-faġni l-qari bir miftuħ huwa l-ewwel proġett tax-xorta tiegħu għaliex m'hawn l-ebda ġnien iddedikat għall-qari. Aktar tard din is-sena se tkun varata wkoll skema l-Kunsilli Lokali tar-Reġuni biex jitħawlu aktar siġar indiġiti fin-naħa t'isfel ta' Malta. Sur President, il-Kunsil ma waqafxaw, għadna d-dejjem bil-ħidma. Kif diġa għed, ir-rol tal-Kunsil Konsultattiv huwa msejjes fuq konsultazzjoni, kollaborazzjoni mal-Kunsilli Lokali. Fil-fatt, fuq bażi regolari jsiru laqgħat mal-Kunsilli Lokali biex fejn huwa possibbli naffaċilitaw il-proċess jew l-sfidi li jiltaqgħu magħhom f'ħidmiethom. Il-kunċett ta' master plan Pawla f'Gura u Tarxin. F'pajjiż żgħar bħal tagħna fejn prattikament il-lokalitajiet huma kollha minsuġa f'xulxin. E għaddejjem jinħass aktar il-bżonn li l-pjanar isir b'mod ħolistiku u mhux jibqa' biss isir ibbażat fuq kull lokal partikolari. Għal daqstant nidejna proġett pilota flimkien mal-Kunsill Lokali raħal ġdid f'Gura u Tarxin sabiex jiġi nfassal master plan li jagħti direzzjoni ċara u ħolistika tal-iżvilupp f'dawn il-lokalitajiet. proġett illi jindirizza l-esigenzi tal-residenti f'dawn il-lokalitajiet. L-attività kummerċjali u turistika illi b'sodisfazzjon ngħid li kull ma tmur qiegħda dejjem tiżdied. Apparti minn hekk, dan l-istudju qiegħed jindirizza wkoll l-impatt ta' diversi proġetti illi dan il-gvern qiegħed iniedi ser iwettaq f'dawn iż-żoni. Proġetti li għandhom jagħtu spinta l qudiem sabiex kompli tiżdied l-attività kummerċjali u anka soċjali f'dawn il-ħawi. Il-Kunsill Konsultattiv iffirma wkoll memorandum of understanding mal-Kunsilli Lokali tal-Birgu biex issir l-applikazzjoni u preparazzjonijiet neċessarji għal fondi Ewropej sabiex żoni partikolari f'din il-belt tkun reġenerata fi spazju miftuħ għar-rekreazzjoni. Għaddejjin ukoll bi proċess ta' identifikazzjoni ta' siti tal-Gvern li huma ekonomikament viabbli għal proġetti bi sħubija mal-privat kif ukoll f'diskussjonijiet mal-Kunsilli rispettivi u projects Malta. Nasal għal-konklużjoni, Mr. Speaker, illum kulħadd jirrikonoxxi li pajjiżna miexi fid-direzzjoni t-tajba u iktar nies qegħdin jħossu l-effett tad-deċiżjonijiet serji li ttieħdu fl-ewwel sentej u nofs tal-Gvern. Il-Gvern wasal għal dawn ir-riżultati mhux f'kombinazzjoni, imma r-riżultati ta' pjan ċar ibbażat fuq il-programm elettorali intiż li jieħu lill-pajjiżna fejn irridu kollha kemm aħna fl-aqwa postijiet fl-Ewropa. B'ekonomija b'saħħitha nistgħu nollu l-istandards f'dawn l-aspetti li jolqtuna fil-ħajja ta' kuljum. Il-Kunsill Konsultattiv ta' Malta huwa kommess ikompli jagħti semu fit-twettiq ta' din il-politika tal-Gvern li kieku ma wasalnix, Mr. Speaker, biex stajna nagħtu bidu għall-NGO Hub, ma stajniex nagħtu bidu biex namlu l-Università Amerikana ġewwa Bormla u ġewwa Witinaj, ma stajniex nagħtu bidu għall-proġett ta' Pace Grasso, għall-Bark Nazzjonali fin-Nofsinhar ta' Malta, għall-Pjazza Antoine de Paul u għall-numru oħra ta' inizjattivi illi kif wieħed qiegħed jara illi dawn l-inizjattivi kollha, Mr. Speaker, qegħdin hemmhekk biex verament nagħtu dinji tal-innaħa t-isfel ta' Malta. Dan il-Kunsill ma qax bidejh marbutin imma ra illi mill-paroli ngħaddu għall-azzjoni u kif rajtu il-mexxienna li flimkien wasanna fejn wasanna llum biex verament nagħtu id-dinjità lin-naħa t-isfel ta' Malta. Grazzi lil kulħadd.
Grazie onorevoli Silvio Cornish, saċi l-iktar rimarki u onorevoli Deborah Schembri.
Grazie, Sur President. Jiena l-ewwel net irrid nirringrazzja bikbir lill-Ministru Helena Dalli lil kull min jaħdem fil-Ministeru tagħha tax-xogħol sivil illi qiegħda tagħmel fis-settur tal-libertajiet u drittijiet ċivili. Naf il-Ministeru tagħha huwa iktar wiesa fir-rimit tiegħu imma jiena dejjem nkun nixtieq nitkellem fuq dawn id-drittijiet ċivili u hekk se nagħmel illum f'daw l-10 minuti li għandi. Jiena dejjem ngħid illi f'elezzjoni il-vot jgħinek mhux biss li tagħżel il-partit tiegħek imma li tagħżel il-policies tiegħek. U naħseb fl-elezzjoni li għaddiet jekk kien hemm elezzjoni fejn in-nies għażlu policies kienet fl-elezzjoni li għaddejna minna. U dan għaliex rajna bidla radikali fid-drittijiet ċivili u f'min rid illi jippromulga dawk id-drittijiet ċivili. Il-poplu tkellem u tkellem bikbir u naħseb illi l-fatt illi lum il-ġurnata qegħdinhaw b'ministru illi fil-portafol tiegħu għandu propju drittijiet ċivili hija diġa qabżal quddiem. L-Onorevoli Clyde Poole qal illi f'dawn l-aħħar 50 sena id-drittijiet imxew il quddiem. Jiena naħseb illi jekk inħarsu ftit lura u mhux ħafna lura, nindunaw illi f'daw l-aħħar 50 sena kienu propju f'daw l-aħħar 4-5 snin l-iktar li mxew il-qoddim mingħajr ma nneħħil ebda mertu mid-drittijiet ċivili illi ġew miksuba permezz ta' gvernijiet ta' qabel. Inħoss illi ħafna drabi kien hemm drittijiet li kienu miktubin fuq il-karta imma li meta wieħed kien jiġi biex jutilizzhom ma jsibhomx. Il-bidla kbira li saret minn mindu tela dan il-gvern u li dawk id-drittijiet li kienu fuq il-karta u nsemmi kien hemm mhux biss ta' transgender li ġbajna nsemmu din is-sitwazzjoni imma kien hemm pereżempju anke tan-nies b'diżabilità. Il-perċentwal ta' nies li ikollhom iqabdu l-employers u ma jqabduhomx liġi li kienet ilha hemm għal snin twal liġi fuq il-karta li qatt ma kienet tiġi implementata. dan il-gvern għamel l-almu tijaw biex olla il-numru ta' persuni b'disabilta li jkunu fil-dinja ta' xogħol u għamel da, meta biddel il-rotta u għal-isma il-liġiet tijaj ma rridhomx biss fuq il-karta u naħseb diki l-essenzjal ta' dan li qegħdin nagħmlu ta' xogħol li qegħdin nagħmlu li mhux nitfgħu biss drittijiet fuq il-karta li tmur biex issarrafhom u ma jissarfux, imma drittijiet li fil-verità qegħdin jibdlu il-ħajja tan-nies fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Għamilna ħafna liġijiet f'dawn is-sentejn u nofs u kien hemm sitwazzjonijiet bħal tal-Unjoni Ċivili fil-liġi tal-Unjoni Ċivili fejn aħna pretendejna wkoll illi tal-inqas inħal oħra se jieħdu tal-ima minn referendum u mill-liġi tad-divorzju u għall-inqas jivvutaw favur iktar liġijiet u drittijiet ċivili imma x'għamel l-oppożizzjoni astjeniet. U jiena imdorrija illi nara xejdu nisu hemm xi ħadd jismu Ambrose Bierce, kulħadd forsi jaf id-dizzjonarju famuż ċiniku tiegħu. Dan il-persuna jgħid when you're in doubt abstain. U jiena naħseb illi dik il-pożizzjoni illi ħadet l-oppożizzjoni anki fil-kwestjoni ta' drittijiet ċivili tal-Unjoni Ċivili, għaliex il-oppożizzjoni mhijiex konvinta li trid tagħti iktar drittijiet ċivili u naħseb din hija l-karatteristika li tibdilna aħna konvintissimi li rridu nagħtu iktar drittijiet ċivili. Il-klima li ħoloq dan il-gvern ta' drittijiet ċivili tinħass u tinħass sewwa. Imma hija wkoll klima illi l-pajjiż kien lest għaliha. U naħseb illi l-bidla radikali li saret wara ngħid jien il-liġi tad-divorzju i illi l-poplu wera lil min qed jiggvernaħ illi hu lest għal dawn il-bidliet kien il-gvern preċedenti li ma kienx lest għalihom il-bidliet u speċjalment bidliet oħra li issa stajna nġibu ma kienx il-poplu li ma kienx lest. U naħseb illi waħda mill-slogans l-iktar li toġobni ta' dan il-gvern i gvern li jisma. Għaliex fil-verità din l-slogan inġibuha ħajja fil-liġijiet li aħna nippromulgaw biex dak li nisimgħu natwawh. U l-pols tal-poplu ħassejnih u ħassejnih b'mod illi jedna hemm bżonn neċessarjament nagħmlu l-affarijiet kollha mhux ftit biċċa lemmulaw. L-affarijiet kollha li l-gvern ta' qabilna naqas li jagħmel. U meta nisma' li xi ħadd jgħid qisu hekk state of fact qisu tgħaddi illi issa qegħdin fl-iktar post għoli fil-lista ta' drittijiet ċivili qisu dan mhux xi achievement kbir, niskanta. Għaliex da ma ġejniex mit-tieni post jew tielet post lajna l-ewwel post ta' Sur President. Da ġejna mill-qiegħ tal-lista. U f'senta jew nofs bellaħna lill-Ewropa x'jien inkun qiegħda f'meetings tal-Kunsill tal-Ewropa u għalulna jgħidulna bellaħtuna kemm għamiltu bidliet biex ġibtu l-qudiem id-drittijiet ċivili, pajjiżi kbar jgħidu għalina fejn jidħlu drittijiet ċivili u dan għamilnieh f'qasir żmien. U meta jsir tant bidla f'qasir żmien, wieħed iktar jagħmel il-mistoqsija. Mela żmien ma kienx problema, mela il-poplu kien lest, mela x'kienet il-problema. Kien il-gvern ta' qabel il-problema. U nista' ngħid illi hi l-oppożizzjoni illi dejjem topponi daw l-affarijiet jew issa bil-moda ġdida tastjeni biex ma tieħux anqas pożizzjoni u jiena nixtieq nistaqsi lil min tkun qed tirrappreżenta l-oppożizzjoni meta tastjeni. L-liema parti ta' soċjetà. L-min iridhom da' drittijiet, l-min ma jridhomx da' drittijiet, il-min. Ma tkun qed tirrappreżenta propju lil-ħadd. Naħseb illi fid-drittijiet ċivili, meta nieħdu stand, għandha tkun stand voċiferuża, għaliex hija xi ħaġa illi aħna nkunu qegħdin nagħmlu wara snin twal ta' stennija. Il-gvern preżenti għamel ħafna proġetti u jiena ċertissima illi il-Ministru se tkun qiegħda telenka dak kollu illi għamel il-Ministeru tagħha bir-riqqa. Però xi ħaġa li hija l-qalbi wkoll u qegħdin naħdmu ħafna fuqha hija issa pass ieħor il quddiem il-liġi tal-koabitazzjoni. Il-liġi tal-koabitazzjoni hija wkoll liġi illi tirrifletti realtà illi ma kienx leġiżlata. Kellna u għandna realtà f'dan il-pajjiż fejn persuni joqogħdu flimkien, però drittijiet bejniethom ma hemmx. Meta tispiċċa jew xi persuna mill-koppja tiġi nieqsa jew il-koppja ma tibqax flimkien, dejjem tispiċċa parti normalment il-mara tiġi f'xi uffiċċju ta' avukat u jiena kolli minnhom daw lanqas jafu illi drittijiet essaċ m'għandhomx. Għaddejna da' żmien kollu nies jgħidu lna ilni 20 sena, 25 sena u aħna xi drittijiet għandna. Għandna il-post noqogħdu flimkien, ir-raġel miet kien fuq isma' nispiċċaw il-barra. Daw fejnhom daw drittijiet? Ma jinstabux. Ma jinstabux għax qabilna ma għamluhomx. Kienu ta' għamlu abbozz ta' liġi fuq il-koabitazzjoni li mbaddaw ruħ fliġi tal-Unjoni Ċivili biex speċi blisem qisu jkunu qegħdin jolqtu ċertu settur li fil-fatt ma kienu laqtu xej, la lil-min qed jikkoabita u lanqas nies li għandhom bżonn l-Unjoni Ċivili u meta kont tħares lejha dik il-liġi, fil-verità kienet toħodlok iktar mill-ittik għax jiena meta qrajtha tbellaħt. Din liġi tal-koabitazzjoni li n-nies qegħdin jistennew, din il-liġi li suppost qed tagħti drittijiet li l-min m'għandux, għax min kellu forsi ċans imurant nutaru jagħmel kuntratt. Bil-liġi li kienu se jdaħlu dawk li llum qegħdin fl-oppożizzjoni, anke dan id-dritt kienet ħadd neħilhom dik il-liġi. Jiġifieri meta nagħmlu liġijiet vera illi jieħdu ħafna ħin u niżda nixdu għax bejn l-affarijiet sottili kollha u n-nuances kollha li kollha l-liġi u li trid taħseb għalihom. Bejn in-nies kollha li trid tkellem għax il-konsultazzjoni hija parti essenzjali mill-proċedura ta' kif inti tagħmel liġi. U bejn iż-żmien ovvjament li inti trid biex tistudja s-sitwazzjoni da' kollu jieħu l-ħin, però dan il-gvern huwa kommess u nagħlaq hawnhekk għaliex jgħaddi l-ħin tiegħi, dal-gvern huwa kommess illi jagħmel liġi tajba biex nerġgħu inkomplu nagħtu drittijiet ċivili iktar milli diġà tajna lin-nies li verament għandna bżonn. Grazie.
Grazie onorevoli. Deborah Schembrin, sa selektor remarki, Mr. Charles Mangio. Charles Bohagio, scusani.
Mr. Chairman, xtaqtnu l-opportunità li f'dan il-dibattitu nitkellem dwar il-Building Industry Consultative Council BICC li għafir rimiet ta' dal-Ministeru wkoll. Kif ta' finti, Mr. Chairman, xtaqt ikont ukoll chairman ta' dan il-Konsil qabli. Dan huwa l-Kunsill ġie flimkien l-stakeholders industrija l-kostruzzjoni sabiex jiddiskutu kif l-industrija l-kostruzzjoni tista' timxi l-qudiem biex kun tista' tilqa' l-sfidi futuri. Kif ukoll sabiex is-suq tal-proprjetà tagħna ikun jista' jsir aktar sostenibbli f'kemm f'termini ekonomiċi kif ukoll f'termini ambjentali. Il-ġimgħa li għaddiet jina laqajt il-Kunsil l-Advisory Board tal-BICC u diskutejna propju l-budget li ġie impoġġi hawnhekk għasna d-dieħla. U fost affarijiet oħrajn innutajna b'sodisfazzjon kbir li għasna d-dieħla l-budget tal-BICC il-Gvern tellaw għal 557,000 euro u dan hija qabża kbira meta qabel budget ta' qabel. U raġuni għalfejn għamel dan ovvjament kienet għal fatt illum il-BICC qiegħed jipperformja ċertu xogħlijiet ta' ċertu inkarigi li għalihom għandu bżonn aktar riżorsi. Kif ukoll jiena naħseb huwa rikonoxximent tal-Gvern għall-ħidmet li għamel dan il-Kunsill. Però ta' ħaġa sodisfazzjon li nutajna fil-baġit aħna kienet li proposta fundamentali għamilna aħna tal-BICC li l-Gvern ġiet adottata, ċewe il-proposta li permess tagħha proprjetà vaganti li tkun ġejja mill-wirt tkun tista' tidħol fis-suq aktar malaj billi tiġi ameliorata sistema li hemm illum għax sal-lum biex proprjetà vakanti li tkun ġejja mill-wirt tista' timbih jekk ma jkunx bil-belwerrieta 13 snin sabiex jinataw 10 snin ċans daw biex ikun jistaw jihdu azzjoni fuqa u jitkollok bil-bejt ta' 80% tal-werrieta. Il-budget qed jipproponi li minn 10 snin tinżel għal 3 snin kif ukoll li għandek żon 50% 51% tal-werrieta biex mexxi fuq din il-ħaġa. Issa aktar minn hekk però il-gvern għax jaf li hemm problema bil-proprjetà vaganti qed jgħid ukoll li proprjetà vaganti tkun ġejja mill-wirt tnaqqas it-taxxa fuqha it-taxxa kapitali minn 8% 5% f'dan il-budget u t-taxxa tal-bol minn 5%, ċe it-taxxa tal-bol minn 5% għal 2.5%. Da kollu ħajwassal sabiex nippruvaw nindirizzaw il-problema tal-proprjetà vaganti ġewwa pajjiżna. Fil-budget ukoll tħabbar li bħala miżura li l-gvern qed jara x'jista' jagħmel fuq proprjetà kummerċjali vaganti u abbandonata. Mhux vaganti biss, imma li tkun abbandonata u kummerċjali. Anke hawnhekk hija xi ħaġa tiġi indirizzata u aħna bħala kunsill aħna impenjati għax fil-budget intqal li hemm bżonn li l-gvern jagħmel konsultazzjoni fuq din il-miżura, bħala kunsill dal-biss aħna impenjati biex nagħtu l-idea tagħna lil gvern kif dan jista' jsir bl-aħjar mod. Jekk inti tħares madwarek pereżempju ta' sliema Prince of Wales, it-triq Prince of Wales ma' Meldemek, għandek ħafna ħwienet żar mal-qwien hemmhekk kummerċjali, ħafna minnhom abbandunati. X'jista' jsir bihom dawn il-ħwienet? Jiġifieri dan huwa affarijiet għadejat li joħorġu mid-diskussjoni li għad trid issir. Innutajna wkoll l-impenn tal-gvern fil-budget, Mr. Chairman, li indirizza l-problema ta' traffiku f'dal pajjiż. U hawnhekk il-gvern ukoll qal li hemm bżonn isir konsultazzjoni aktar wiesa f'dan suġġett. U aħna bħala BCC ukoll ħanimpenjaw ruħna sabiex nagħtu s-sem tagħna f'din konsultazzjoni li għad trid issir. Però xtaqt nieħu l-opportunità llum biex nitkellem fuq żewġ inizjattivi importanti ħafna li wettaq il-BCC matul din is-sena u kollha jrid ħankun qegħdin formalment immexxu quddiem matul is-sena d-dieħla. L-ewwel inizjattiva hija dik l-inizjattiva tħabbret fil-budget tas-sena l-oħra tal-introduzzjoni tal-skill cards fl-industrija tal-kostruzzjoni. Kif jaf kulħadd, l-industrija tal-kostruzzjoni sal-lum min jaħdem fija għadu ħafna minn nies jaħdmu fija mhux regolati u fil-waqt li jista' jkollok nies tajbin ħafna fix-xogħol li jagħmlu, jekk ix-xogħol jekk il-kompetenza tagħhom daw ġabbuha permezz ta' apprendistat, m'għandhom xejn juru għall-ħiliet tagħhom minkejja li jista' jkunu tajbin ħafna fix-xogħol li jagħmlu. U allura aħna ħassejna għall-bżonn li noħolqu sistema li permezz tagħhom nagħtu għarfien xieraq lil-ħiliet tal-ħaddiema tagħna. U l-skill card hija maħsuba primarjament għal din raġuni. Permezz tal-skill card ħankunu qegħdin niċċertifikaw il-ħiliet tal-ħaddiema tagħna li sal-lum m'għandhom xejn juru għall-kapaċità tagħhom. U allura aħna konna qed ngħidu hawnhekk li biex wieħed jagħti l-skill card f'każ ta' persuna li tkun tagħmel l-skill tagħha permezz ta' apprendistat, dan isir ilha trade test fuq is-sit ta' fejn ikun qed jaħdem u jekk jirriżulta li għandu l-kompetenza meħtieġa, dana flimkien wara li jkun għamel kors f'Health and Safety Awareness fuq construction site ikun jista' jingħata l-skill card. Permezz ta' hekk, apparti ħa nagħtu rikonoxximent xieraq lil daw kollha li għandhom daw l-skills u li m'għandhom xejn xuru għalihom, ħankunu wkoll qed noħolqu sistema li permezz tagħha persuna li tiġi biex timpjaga jiena f'bajjat fid-dar tagħha tkun taf dik il-persuna hija kapaċi tagħmel dak ix-xogħol li hi qed tgħid li taf tagħmel. Din hija xi ħaġa importanti, Mr. Chairman, għasallum, m'hemm l-ebda mod kif inti tista' tgħid li persuna tkun qabbad biex jagħmel lek xogħol ġo d-dar tiegħek fil-proprjetà tiegħek għandu dik l-iskill li verament qed jgħid li għandu. Ġifieri din hija xi ħaġa li trid tiġi indirizzata. Issa aħna qegħdin ngħidu wkoll li daw l-skill cards ħajin ħarġu bħala pilot project fuq erba snajja matul l-ewwel sena. Jiġifieri ħajkun qegħdin nindirizzaw l-snajja tal-bajjada, tal-decorators, tal-tilers, dawk li jpoġġu l-madum, tal-assistant electricians u tal-plumbers. Kif intażlu daw l-skills? Daw l-skills intażlu billi l-ewwel net kien konna għamilna proġett li kien imbeda taħt amministrazzjoni preċedenti taħt fil-fatt iċ-ċermen ta' qabli Norċen Sugarja ta' build up skills li mir-riżultat tiegħu rajna fejn huma l-skill gaps li għandna fl-industrija. Apparti minn hekk għamilna surveys bħal BICC biex naraw li huma l-aktar trades, l-aktar skills li għandhom bżonn jiġu indirizzati f'dan il-proċess. U b'hekk identifikajna daw l-erba' trades. It-trade ta' decorator u trade ta' tajlejer identifikajnihom bħal aktar trades li għandhom kompetizzjoni inġusta f'dal pajjiż minn terzi bħalissa fuqhom fil-mod kif isru l-affarijiet. U it-trades tal-plumbers u tal-electricians għażinnihom għall-fatt li ħafna mix-xogħol tal-plumbing f'dal pajjiż issir mill-electricians ukoll, imma fuq waqt l-electrician huwa licenzjat il-plumber mhuwiex. waqas assistant electrician u ħassejna li biex ikunu konformi ma daw snajja għandhom ikunu kollha koperti f'xi tip ċertifikazzjoni. Ħajkun hemm erba' tipi, ħames tipi għandhom differenti ta' skill card li huma kollha color coded. Ħajkun hemm skill card ħamra li ħad tkun immirata għal min qed jagħmel l-apprentistat tiegħu, issa l-apprentistat jista' jkun qed jagħmlu jew f'istituzzjoni edukattiva jew anke ma' kontrattur. Wara la jispiċċa mill-apprentistat tiegħu li ra jottien l-skill card ħamra, ikun jista' jikkwalifika għal skill card operator entry level, ġifieri persuna li għadib l-apprentistat ta' fis-sena tibda taħdem, però m'għandx esperjenza u dak ikollu skill card blu. Wara tliet snin ta' esperjenza, ġifieri wara jkun hemm tliet snin jaħdem, da jkollu ċans jikkwalifika għal skill card li tkun tal-kulur silver. L-idea qiegħda li inti wara tkun tliet snin taħdem għalha tkun lest tagħmel pass il quddiem sabiex inti ssir dak li llum ngħidulu craftsman. U wara l-skill card, il-silver hemm skill card gold li tingħata li huwa technician, ġifieri dawk in-nies li jkunu mhux biss tal-mhux sena issa ma jkollhom ċertu management skills fuq ix-xogħol huma jagħmlu. Ġifieri il-permezz tal-skill cards anke ħnoħolqu b'mod kif wieħed jista' javvanza fis-sena tiegħu. Mbagħad għandek l-skill card is-sewda li hija l-professional card li tingħata l-professjonisti, ġifieri l-engineer, l-perit, is-surveyors dawk kollha li jaħdmu fuq is-sites tal-construction. U għandek l-skill il-card li hija l-bajda li hija l-visitors card. Aħna qegħdin ngħidu u dina rrid hawnhekk nagħmel referenza għal kelliem tan-naħa tal-pożizzjoni tkellem fuq is-suġġett ta' health and safety. Aħna rridu naslu sitwazzjoni fej biex inti tidħol fuq construction site titkun għamilt health and safety awareness course. Bala minn Malta ħadd ma jista' jidħol fuq construction site jekk ma jkollx għamel dal-kors fuq health and safety. U aħna permezz tal-cards li ħanamlu proprju ħankun nindirizzaw dil problema. Li kull persuna li tidħol fuq construction site, jekk ma jkollix li ma tkunx għamlet il-Health and Safety Awareness course ma tkunx tista' tidħol. Issa aħna nafu li hemm każijiet fejn ikun hemm nies li jidħlu mhux regolari fuq construction sites, per eżempju il-casual workers. Casual workers huma dawk il-ħaddiema li forsi kontrattur qabbad biex jagħmlulu xi xogħol għal-jumejn tlieta. Daw ikunu jistgħu jidħlu fuq site permezz tal-white card. Il-white card ma tingħatax il-casual worker jew kellha f'każ pereżempju ta' estate agent jieħu n-nies biex il-proprjetà fuq site li għad under construction. Dak ma jnatawx il-card il-viżitatur, il-card jħodha f'dal-każ estate agent, jħodha l-kuntrattur li qabbad il-casual workers jgħaddija lil daw in-nies però jieħu responsabilità tagħhom fuq is-sit huwa. Permezz ta' hekk ħankun qed nindirizzaw li fuq is-sit tal-kostruzzjoni kull min hemm fuqha jew jaf bil-riski li hemm fuq dik is-sit. Jew kellu akkumpanjat minn persuna li huwa responsabbli għalih minħabba riski li jista' jkun hemm fuq dik is-sit partikulari. L-idea tagħna, Mr. Chairman, huwa li d-sistema tidħol matul is-sena d-dieħla. Bħalissa għaddejjin minn fażi ta' public consultation, irrid ngħid li hija fażi interessanti ħafna tkun ħafna feedback kemm mill-stakeholders kif ukoll minn nies hemm barra fuq din il-proposta. Il-public consultation period tal-skill cards ħa tagħlaq propju fl-20 ta' Novembru. Wara li talb il-proċess ta' public consultation, mbagħad ikun nistgħu x'kummenti jingħatawna nkun nistgħu nirfinaw fuq il-white paper li saret u nittamaw l-sena d-dieħla aħna dwar naturalment u nittamaw l-sena d-dieħla nkun nistgħu aħna invaraw din l-iskema. Palmat il-vantaġġ ta' din l-iskema huma ħafna kemm mal-ħaddiema kif ukoll għal min ħaddem f'każ li huwa developer kif ukoll f'każ li huwa kuntrattur. Inizjattiva oħra ħna nkunu qegħdin nillonċjaw proprju aktar tard din is-sena u matul is-sena d-dieħla ħa tkun il-famuża inizjattiva ta' l-EcoBuild. L-EcoBuild hija website li ħankunu qegħdin nagħmlu sabiex nippromotjaw prodotti li ntużaw fl-industrija tal-kostruzzjoni ma li permezz tagħhom il-binja li inti tagħmel tkun aktar eco-friendly, ġifieri il-binja li ħa tagħmel tkun aktar effiċenti u aktar sostenibbli. Issa llum meta persuna jkollu bżonn jirrikorri biex jixi prodotti li jrid juża fil-kostruzzjoni li jagħmlu l-binja tiegħu aktar eco-friendly, m'għandekx x'tagħmel li forsi tmurġu xi trade fair u tara x'issib. Aħna permezz ta' hekk ħanħolqu speċi ta' direttorju online fejn qed jista' jsib dal-prodotti kollha u jkun jista' mbagħad jiddeċiedi x'ikun l-aħjar għalih. Hija website li qed inħadem propju bħalissa. Nittamaw li fil-ġimgħat li ġejjin nkunu nistgħu llonċjawha u din hija wkoll maħsuba sabiex tkun mezziħor kif aħna nistgħu niffaċilitaw lin-nies ikunu jistgħu u anka mhux in-nies biss anka professjonisti, kontratturi, ikollhom aċċess aħjar għal dak kollu li hawn fil-market fejn jidħol eco-building. Fl-aħħar nett, Mr. Chairman, irrid ngħid li rrid nirringrazzja l-Ewlet il-Ministru Anna Dalli għas-support li dejjem sabet il-BICC minn għandha. Rrid nirringrazzja għall-ħidma tagħhom volontarja, għax kif taf inti il-membri li attendu l-bord stana ma jitħalsux, il-membri kollha tal-bord tal-BICC għall-ħidma li huma wetqu fiħdan il-BICC sabiex aħna dejjem intejbildu l-industrija. Kif ukoll il-ħaddiema tal-BICC għall-impenn li huma għandhom sabiex jaraw l-industrija tal-kostruzzjoni u suq tal-proprjetà f'pajjiżna jimxi l-qudiem. Ringrazzjak.
Grazzi, onorevoli Charles Buħaġar, intervenijek. Nsaqsi jekk hawn xi iktar rimarki u nistieden l-Onorevoli Ministru Elena Dalli u ninfurmaw ukoll baqala 57 minuta.
Ok. Grazzi. Nisa tajbni se. Nota teħtax ngħid fuqek sedja.
Jekk tgħid xi ħaġa fuqi, tis-sogra tibqa' bla ċerma ma tkompix is-seduta.
Ok, grazzi, Sur President, kif stajna nisimaw dal-għodu, għet nitkelmu fuq ministeru li anka jekk namlu 3 minuti fuq kull qasam u koll din is-sija li għandna mhux biżejjed, nitkelmu fuq MCESD, MUSEC, Konsultazzjoni Pubblika, Freedom of Information, Data Protection, OHSA, NCPE, Dipartiment tax-xogħol, l-Awtorità tal-Mediċina, l-Awtorità tal-Konsumatur u l-Kompetizzjoni, laboratorji, settur tal-volontarjat u l-NGOs, il-Kunsil tas-Sawt, il-Kummissjoni ta' Drittijiet Umani, Integrazzjoni, LGBTIQ, Drittijiet Ċivili, Kooperazzjoni, Violenza fuq in-nisa u dak li għadna kif smajna issa l-Onorevol Charles Buħaġar jitkellem fuq il-BICC, ġifieri tapprezzaw li ma tantx nista' indum fuq kull settur, però l-ewwel irrid nibda biex nirringrazzjaw lill-kalliema kollha illi tkellimtu llum jiena minn dak li smajt, speċjalment minnaħa tal-Oppożizzjoni, għamilli ħafna kuraġġ jiena għalija vot ta' fiduċja fix-xogħol illi qegħdin nagħmlu, kienet kritika kostruttiva ħafna. U nilqa l-proposti li jagħmlu li jagħmel Clyde, li jagħmlet l-Onorevoli Portelli, li jagħmel Tinti, Onorevoli Galia, li jagħmel l-Onorevoli Mifsud Bonnici, għaliex vera apprezzajt illi il-kritika saret b'mod kostruttiv u jiena naħseb illi tajna eżempju wkoll dal-għodu il-Parlament biex ikun verament relevanti għan-nies illi jeleġġewna id-dibattitu għandu jisir b'dan il-mod dibattitu riċerkat u dibattitu illi verament qed jirrifletti l-ħtiġijiet tal-poplu Malti. Xi ħaġa żgħira fuq illi semma l-Onorevoli Puli fuq il-faqar, jiena ngħid jekk inħarsu biss lejn il-budget naraw kemm dan il-qasam kien indirezzat, biżejjed naraw il-miżuri fuq il-pensjonijiet, il-miżuri fuq l-income tax, il-miżuri fl-edukazzjoni u kif qal il-Prim Ministru l-aqwa arma kontra il-faqar hija l-arma ta' l-edukazzjoni. Ngħid xi ħaġa żgħira wkoll fuq il-kwestjoni tal-burka x'tkellimt diversi drabi. Fuqha jiena niddejjaq nara statements sensazzjonali bħal band burka, fil-fatt mhijiex band burka, il-liġi diġà tgħid għandi kemm kont qed nitkellem mal-Onorevoli Mallija ftit minuti ilu, fej dan kulħadd jaqbel illi il-liġi idik li hija jiena għalija personalment hija ċara illi persuna ma tistax tkun fil-pubbliku bwiċċa motti. Allura m'hemmx għalfejn noqogħdu ngħidu burka u da, imma li inti ma tistax tkun fil-pubbliku bwiċċek motti. Għax meta noqogħdu nsemmu l-burka u n-niqab u da ikun hemm konnotazzjonijiet reliġjużi u da żgur aħna irridu l-libertà fejn tidħol ir-reliġjon, kulħadd għandu dritt illi ikollu ir-reliġjon u jipprattika r-reliġjon li jrid jipprattika u allura ngħid din mhijiex kwestjoni ta' burka u niqab imma hija kwestjoni illi ma tistax tkun fil-pubbliku inti bwiċċek
b'ċek motti. Aħna rridu soċjetà miftuħa, rridu soċjetà demokratika, rridu soċjetà integrata u allura jekk inti tmur din is-soċjetà b'ċek motti ma jistgħux isir dan kollu. Dan fil-fatt minħabba li tqajmet il-kwestjoni jekk il-liġi ċara biżejjed aħna qegħdin ngħidu ok, mela niċċaraw il-liġi kif weġib diġà fil-mistoqsija parlamentari. Jiena u l-Ministru Bonnici u l-Ministru Abela fassalna guidelines u daw qegħdin issa għaddejnihom biex niddiskutuhom fil-kabinet. Il-guidelines propjament huma għall-pulizija illi kellhom għax ridu ngħidu wkoll daw kellhom ċirkolari illi ħarġet fi fral 2013 fejn qed tgħidilhom il-liġi fil-każ ta' Burka hemmhekk ma jingħatawx ċitazzjonijiet għax il-liġi mhijiex ċara meta qed tgħid li ma tistax tkun fil-pubbliku b'wiċċek mod in disguise proprja da il-kelma eżatt li hemm fil-liġi. U allura nixtieq jiena illi ma nissensazzjonalizzawx dan l-issju. Huwa ċar ħafna, qed nitkellmu aħna fuq openness, qed nitkellmu fuq soċjetà demokratika, però ma noqgħodux ngħidu għax dik u għax dik u għax dik, imma inti ma tistax tkun dis-soċjetà b'wiċċek mhux jider, b'wiċċek ma jidirx. Rigward tissemma' wkoll il-każ tal-konsulent tal-Ministru Michael Farrugia u għadidġal, ministru disassoċja ruħu minn dak il-li għal Azzopardi. Ġibiri, aħna naħdak kollu li għedin namlu naħseb juri, kif għal anka l-onorevoli ċensu Galia, anka mujina anka mord fl-Iskola ta' San Pawl il-Bahar biex nara dan l-eżempju ċar ta' integrazzjoni fejn it-tfal mingħajr preġudizzji għandhom ħafna xjalmuna fuq din is-soċjetà li aħna rridu nibnu. Ġifieri aħna min jitkellem fuq antisemitizmu u anti-Islam u aħna assolutament aħna rridu soċjetà li tabbraċċja d-diversità u nemnu wkoll kif qal ukoll l-onorevoli ċensu Galia tajjeb ħafna u naħseb li jitkellem tajjeb ħafna fuq dis-suġġett l-onorevoli Galia għax joqgħod hemmhekk jidhirli jew taf sewwa. Joqgħod hemmhekk. Allura jitkellem mill-esperjenza personali u naħseb illi għandna ħafna x'nitgħallmu mill-esperjenza tal-onorevoli Galia illi joqgħod u anke Debora x'kemm rridu li toqgħod hemmhekk ukoll daw in-nies illi joqogħdu f'din il-lokalità fejn hemm dawn il-kulturi kollha. U kif qal l-onorevoli Galia wkoll aħna nemmnu illi id-diversità s-saħħaħna. U tkellem ukoll fuq l-integrazzjoni u li s-support li għandu lejn dak li qegħdin nagħmlu, allura jiena nirringrazzjah ukoll għaliex ukun tajjeb illi f'din il-mixja li għandna ta' edukazzjoni fuq l-integrazzjoni u fuq l-inklusività għandna l-oppożizzjoni qiegħda magħna fuq dan il-proġett. Ħanibda dak hemmhekk ftit rrispondejt għal dak li ntqal hemm affarijiet oħra li ħankun qed insemmihom jekk ikolli ħin waqt li nkun qiegħda fuq is-suġġett partikolari. Ngħid xi ħaġa żgħira fuq l-MCESD illi nemmnu aħna li l-MCESD għandu jkun katalista effettiv biex isħab soċjali u l-gvern bl-iskop li wara li ssir konsultazzjoni neċessarja issir rakkomandazzjonijiet konkreti fuq materji soċjoekonomiċi li għaddu għand il-gvern għall-konsiderazzjoni tiegħu qabel ma jittieħdu ċertu deċiżjonijiet jew jitħabru riformi. Naf ukoll għax semmejna pubblikament li l-MCSD qed iħares il-quddiem b'mod mill-aktar proattiv u dan jirrifletti dak illi ġie mħejjim il-working group maħtur minni bħala Ministru dialogu soċjali dwar ir-ristrutturar ta' dan il-Kunsill. Kien ilu jitkellmu ħafna anka fi żmien il-gvern preċedenti dan ir-ristrutturar, issa infatti ir-riforma tal-MCSD qed tiġi finalizzata u dal-waqt inħareġ għal diskussjoni. U allura naturalment se jkun hawn dibattitu pubbliku anke fuq dan ir-ristrutturar ta' dan il-Kunsill l-importanti. Fuq il-music kull sena ngħid ma tant x'għandix ingħid għaliex jagħmlu xogħol tajjeb ħafna u fil-fatt illum jidher li wkoll illi ħadd ma semmih dan jibqa' affukat fuq l-implementazzjoni tal-programm tal-Gvern fl-assistenza lill-laqdiet mhux governattivi biex insaħħu l-parteċipazzjoni attiva tagħhom fil-proċessi demokratiċi tal-Unjoni Ewropea. Mhux ħanqgħod nidħol f'dettall hawnhekk għax kifet il-music jimxi tajjeb ħafna u nirringrazzja lill-ħaddiema kollha u nirringrazzja wkoll lill-social partners li jkunu fuq l-MCSD wkoll għaliex ma rringrazzjajthomx għax-xogħol illi jagħmlu. Fil-qasam tal-konsultazzjoni pubblika kif wedna fil-manifest elettorali sul President li nikkonsultaw mal-pubbliku fl-2014 nedejna il-portal għal-konsultazzjoni pubbliċi online u din kienet inizjattiva sul President li waslet sabiex l-abbozzi tal-liġijiet u avvizi legali kollha kif ukoll inizjattivi u miżuri oħra ta' ministeri differenti jitpoġġew għal-konsultazzjoni b'mod elettroniku. Dan sul President sabiex jiffaċilita l-parteċipazzjoni tal-pubbliku. Din l-inizjattiva imxiet tajjeb u biex niżguraw titjib fil-proċess ta' kull konsultazzjoni u trasparenza dan il-portal sa jissaħħaħ sabiex aktar il-ħeġġu lill-pubbliku biex ikun jista' jipparteċipa. Freedom of Information, għanna il-Coordinating Unit, dan u għanna u koll il-Unit ta' Data Protection sul President, għet nżidu l-budget għall-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni ta' data b'mod qawwi. Infatti għas-sena d-dieħla qed nallokaw 340,000 euro u din hija żieda ta' 183% żieda fuq dak illi tajna is-sena l-oħra. Hekk nuri l-impenn sul President ta' dan il-Gvern sabiex insaħħu dan is-settur. OHSA, nerġa' nirringrazzja sul President l-Onorevoli Portelli għas-suġġerimenti illi għamlet u għadna intajm illi niddiskutu da kull proposti li għamlet ukoll għax kif semmiet hija qegħdin fil-proċess illi naħdmu fuq emendi għal-liġi ta' l-OHSA. Waqt li mandu jeżisti l-ebda dubju sul President li tnaqqis b'mod persistenti fir-rati ta' korrimenti mart u mwiet fuq ix-xogħol huwa mertu tax-xogħol li tagħmel l-OHSA u tal-inizjattivi li tieħu, però kif qed inti wkoll sul President li anke jekk ikollna aċċident wieħed ukoll huwa xi ħaġa ta' nikert u xi ħaġa li tinkwetana ħafna. Però nieħdu gost illi bix-xogħol illi sar tul is-snin biex inrawmu din il-kultura ta' health and safety qegħdin naraw illi qegħdin jonqsu, però meta tara d-data wkoll tara li fil-qasam tal-kostruzzjoni żdiedu. Allora minkejja illi overall l-inċidenti fuq-post tax-xogħol naqsu, fil-qasam tal-kostruzzjoni żdiedu, għalhekk hemmhekk naraw kemm għandna aktar għalfejn nifukaw fuq dan is-settur. U s-sena l-oħra l-OHSA nediet fond biex jintuża mill-imsieħba soċjali biex huma wkoll ikollhom sehem aktar attiv fit-trawwim ta' kuxjenza fost l-imsieħba tagħhom, l-OHSA sa tkompli taħdem biex tħaffef il-proċess biex min għandu xi obbligu legali ikun jista' jikkonforma ruħu mal-ħtiġijiet tal-liġi. Rrid insemmi wkoll li qed nippjanaw riforma fil-qasam tal-ħarsien kontra r-radjazzjoni, infatti fil-ġimgħat li ġejjin se nresqu proposta wkoll għal quddiem il-kabinet u kif diġa issemmet naħdmu fuq numru ta' emendi għall-liġi u ħankunu qegħdin noħorġu għom dawn għal konsultazzjoni pubblika. Anke hawnhekk f'dan is-settur, Sur President, sankunu qegħdin inżidu l-allokazzjoni lill-OHSA b'disa fil-mija, ġifieri għalhekk meta fil-bidu kienaw l-onorevoli xikluna u bdejna nitċajta u għetilom lejina mandiċ xinger għarax tistatejt kważi fissaturi kolla kienem zida u fej ftit u fejn muġdaqsek ftit. L-NCPI, Sur President, il-vizjoni u l-istrategija tal-Kommissjoni Nazjonali għal-promozzjoni tal-ugwaljanza hija bbażata fuq l-integrazzjoni tal-prinċipju tal-ugwaljanza. Sal-NCPI qiegħda tħares il-qudiem ukoll lejn id-dħul fis-seħħ tal-liġi li permezz saħħa sa titwaqqa' fil-Kummissjoni għad-drittijiet tal-bniedem u tal-ugwaljanza. Sabiex l-NCPI tkun tista' tiżviluppa l-viżjoni u l-istrateġija ta' din l-istituzzjoni li issaħħaħ il-mekkaniżmi nazzjonali għat-tisħiħ ta' drittijiet umani u l-ugwaljanza fil-soċjetà Maltija. Sur President, irid insemmi apparti sa kif diġà semmejna matul is-sena li ħajkun hemm din l-evoluzzjoni tal-NCPI f'Kummissjoni għad-drittijiet tal-bniedem, però ovvjament l-NCPI għadha għaddejja bl-inizjattivi tagħha u rrid insemmi inizjattiva importanti li twettqet din is-sena kif kien imwiegħed ukoll fil-manifest elettorali dik tal-ħolqien ta' direttorju ta' nisa professjonali billi għandna li nindirizzaw in-nuqqas li għandna f'pajjiżna ta' nisa fejn f'postijiet fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet u l-għan ta' dan direttorju kien li ħafna drabi meta ikunu qegħdin jitwaqfu bordijiet jgħidu lek imma aħna ma nafux fejn qegħdin in-nisa f'liema setturi fl-fatt is-nisa qegħdin fis-setturi kollha. U permezz tal-ġabra ta' dawn in-nisa f'din id-direttorju sa nissimplifikaw dan il-proċess biex ikun hemm inqas skużi għalfejn ma jintażlux nisa f'postijiet fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet. Ħadd nagħti aktar viżibilità wkoll lin-nisa li għandhom kompetenzi u professjonijiet differenti. Però jiena ngħid ukoll li jrid hemm bżonn isir ħafna iktar outreach li nisa jkunu jafu bih dan il-direttorju u jirreġistraw fih. Huwa importanti ħafna xinuti tagħmel il-direttorju mbagħad ma nisa ma jirreġistrawx fih. Rrid insemmi wkoll sul President illa qed nitkellmu fuq in-nisa kif il-Gvern f'dawn l-aħħar sentejn u nofs ħa sensiela ta' miżuri biex iżid ir-rata ta' parteċipazzjoni tan-nisa fid-dinja tax-xogħol fosthom dik ta' child care mingħajr ħlas għall-ġenituri li jaħdmu jew li għadhom jistudjaw il-breakfast clubs, il-club 316, dawn il-miżuri sul President u issa ħan ikkwota l-Onorevoli Mifsud Bonnici li għal jitkellem mod xjentifiku u mhux bil-kliem biss, edin naraw il-rizultati li taw dawn il-mizura tant li edin naraw il-rata ta' parteċipazzjoni ta' nisa fil-dinja ta' xogħol żdiedet b'6% fuq periodu ta' 3 snin. Ġifieri meta nħarsu lej il-figuri konkretament qegħdin ngħidu isma' x'kien l-output, x'kien ir-riżultat ta' dawn il-miżuri, ta' dawn id-deċiżjonijiet u għandna is-sitwazzjoni fejn qed naraw improvement tas-sehem tan-nisa fid-dinja tax-xogħol. Il-Dipartiment tax-xogħol, Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg, Sur President, huwa dak li jipproteġġi l-interessi tal-ħaddiema f'kuntratt tax-xogħol waqt li fi-spirtu ta' partnership soċjali jippromovi b'mod attiv ir-relazzjonijiet tajba fl-Impjieg u jikkontribwixxi għall-relazzjonijiet industrijali stabli. Dan l-għan, Sur President, jintlaħaq bl-implementazzjoni ta' strategija illi tipprevedi l-intervent f'waqtu b'medjazzjoni effettiva f'każijiet ta' tilwimiet industrijali u infurzar tal-liġi tax-xogħol. Dan jista' jsir, Sur President, permezz ta' aktar spezzjonijiet u investigazzjonijiet f'postijiet tax-xogħol l-aktar fis-setturi vulnerabbli fejn il-ksur tal-liġi u aktar evidenti. U għawnek nirringrazzja l-Ministru u l-Deputat Parlamentari Karmi Fsud Bonnici għal kontribut tijaw f'dak illi qal u jina najdlu l-Onorevoli Sud Bonnici illi għal dak kollu li qed jgħid aħna din hija r-raġuni illi appuntu għal dawn il-punti li għajjem ukoll Karmi Fsud Bonnici illi wan qed jiġu diskussi emendi għallejra u daw qegħdin ikunu diskussi fl-Employment Relations Board. Jina nixtieq li naġlu iżjed, però għandek dan il-board tal-Employment Relations illi jimxi bil-pass illi jimxi. U allura kif ikonna dawn il-proposti għall-emendi inkunu qegħdin inresquhom f'dan il-Parlament. Però u appuntu koll dak li għall onorevoli Mifsud Bonnici wkoll illi qed insaħħu dan id-dipartiment u qegħdin ninfurzaw aktar il-liġi u dan sa jsir aktar possibbli sur President bis-saħħa tal-ingaġġ ta' aktar ejra inspectors. Fil-fatt san kunu qegħdin ningaġġaw madwar jidhirli xi seba' oħra għandek termination officers ukoll u staff ieħor li jaħdem fl-infurzar tal-liġi tax-xogħol fid-dipartiment biex ikunu mħarsa r-regolamenti tal-gvern anke kontra issa x-xogħol prekarju. Hawnhekk sur President permettili illi nagħmel parentesi u niddedika ftit minuti biex nitkellem dwar din il-kwestjoni tax-xogħol prekarju. U f'sentejn u nofs għamilna xogħol u votajna flus biex ħaddiema tagħna ma jitħadmux b'kondizzjonijiet prekarji. Wettaqna ħafna u minnhom l-Onorevoli Mifsud Bonnici qal aħna rridu riżultati u figuri u mhux retorika. Jiddispjaċini ħajkolli issa nitfalu din lura jiena għaliex ir-retorika fil-fatt kienet issir mill-gvern ieħor għax meta dħalna aħna fil-gvern ma sibna xejn f'dan il-qasam u dak illi qed isir ovvjament nixtieq li nagħmlu ħafna iżjed imma dak li sar s'issa u dawk il-ħaddiema li llum għandhom kondizzjonijiet tajbin huwa proprju għax bdejna nindirizzaw din is-sitwazzjoni. Mela, sar il-pegging tas-salarju ta' min jaħdem fuq kuntratt ta' servizz mal-gvern ma' s-salarju tal-kariga simili fis-servizz pubbliku. Miżura li din is-sena sur President switinna 5.2 miljun euro. Ġifieri din mhux retorika, jekk qed tgħid infaqna dawn il-flus, ifisser illi qegħdin nindirizzawha din il-problema. Dawn il-flus marru f'dan il-pegging fid-differenzi fil-pagi. Aħna kellna sitwazzjonijiet u għataw għaliex il-kuntratti mhux kollha qal u allura ħankunu qegħdin inkomplu nagħmluha din. Fejn inti persuna illi qed tagħmel l-istess xogħol waħda x'impjegata tal-gvern u l-oħra għaliex impjegata mal-kuntrattur titħallas b'mod differenti, tal-kuntrattur titħallas inqas. Mela l-gvern qed iħallas dik id-differenza, jiġifieri dawn mhux affarijiet, għalhekk dik l-unika ħaġa li dispjaċini ftit dal-għodu, fejn l-Onorevoli Mifsud Bonnici għal retorika, jiena xjentifiku tun il-fatti. Dawn huma il-fatti 5.2 miljon biex indirizzajna din l-inġustizzja, għax din l-inġustizzja u għatem inġustizzji u ħankomplu nindirizzaw dawn l-inġustizzji. Permezz din il-miżura ħaddiema tal-kuntratur fosthom l-aktar li ntaqtu lin-nadi ma' security guards, cleaners, care workers u skrivani illi qed jipprovdu servizz għal-gvern u issa qed jirċievu l-istess rata taħlas bħal ħaddiema fis-servizz pubbliku illi jagħmel l-istess xogħol. U sankunu qegħdin inkomplu nbidlu dawn il-kundizzjonijiet hekk kif jagħlqu iżjed kuntratti sur President. Waqqafna tribunal għall-blacklisting ta' kumpanniji li jiksru r-regolamenti dwar l-akwisti pubbliċi jew jiksru lat dwar l-impjiegi u r-relazzjonijiet industrijali. Sur President, di mhijiex xi witch hunt dan qegħdin nagħmlu dan tal-blacklisting u ngħid hawnhekk li huma fil-minoranza dawk l-employers illi jabbużaw mill-ħaddiema, imma il-gvern irid ikun hemm għal dawn il-ħaddiema. u fejn l-employer jibqa ma jismax u jirranġa l-kondizjoni jittax-xogħol jiskatta dan il-proċess tal-blacklisting. Il-miżura tal-blacklisting tibrojbixxi kumpaniji jew individwi milli jieħdu kuntratti pubbliċi kemm il-darba jiġi pruvat li kissru drittijiet tal-ħaddiema u ħadmuhom b'kundizzjonijiet prekarji. Again, xi ħadd qal jisemma l-blacklisting imma ma sarx fil-fatt diġà ġew blacklisted żewġ kumpaniji, Sur President, f'każ minnhom tressa appell u l-qorti ikkonfermat dan il-blacklisting. U nerġa' ngħid, dan huwa as a last resort għal dawk l-employers li jibqgħu jippersistu illi ma jirranġawx il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema tagħhom. Inħarġu wkoll regolamenti li jistabbilixxu l-linja li magħhom għandhom jimxu l-kuntratturi li japplikaw għall-kuntratti tal-gvern u kienet stabbilita rata minima taħlas fis-sija li tiżgura li l-kuntratturi ħallas tal-inqas bir-rata minima stabbilita fil-liġi tax-xogħol. Iddaħlet ukoll miżura li telenka r-rata minima li jitħallsu l-ħaddiema fis-servizz pubbliku bilan illi l-kuntratti il-ġodda kollha jiġu bbażati fuq il-gradi tal-ħaddiema tal-gvern. Dan jissigura, Sur President, li l-ħlasijiet tal-ħaddiema tal-kuntratturi jkunu ekwivalenti ma' dawk tal-ħaddiema tal-gvern illi jagħmlu l-istess tip ta' xogħol. Permezz ta' din il-miżura l-ħaddiema tal-kuntrattur jitħallsu fuq il-bażi tal-gradi tal-ħaddiema mal-gvern li jagħmlu l-istess tip ta' xogħol fiħdan id-dipartimenti u l-entitajiet governativi. Din il-ħidma, Sur President, sarfet fil-li neħħejna 2000 ruħ mill-kondizzjonijiet prekari u sankunu qegħdin inneħħu madwar 400 oħra is-sena d-dieħla. U għalhekk ngħid iddispjaċini jiena meta Dr. Mifsud Bonnici għal retorika. Il-payslip li qegħdin jirċievu dawn il-ħaddiema, il-figura li hemm f'din il-payslip, żgur mhijiex retorika għaliex hija issa qegħdin jitħallsu b'ġustizzja skont ix-xogħol li huma qegħdin jagħmlu u li huwa ekwivalenti dik il-payslip l-istess bħal dawk il-ħaddiema tal-gvern li qegħdin bank magħhom u qegħdin jagħmlu l-istess xogħol. Jiġifieri aħna qegħdin nitkellmu hawnhekk b'mod xjentifiku u mhux b'mod ta' retorika fejn il-ħajja il-familja ta' 2000 ruħ. Qatt baqa' għandna x'nagħmlu, Sur President, imma bdejna u bdejna tajjeb. U għalhekk jien ngħid li qatt mhu biżejjed għaliex jiena nemmen li anke kien hemm persuna waħda illi qiegħda għandha kundizzjonijiet ta' xogħol inżina, aħna rridu nibqgħu kommessi li naħdmu biex il-kondizzjonijiet ta' kulħadd ikunu tajbin. Kif semmejna wkoll fil-programm elettorali, Sur President, Dipartiment se jkun qed jippubblika u jaqassam charter tal-kondizzjonijiet bażiċi tax-xogħol f'kull dar f'Malta. U għawdex da sabiex l-stakeholders kollha involuti, inklużi l-ħaddiema f'setturi dawk li ngħidulhom vulnerabbli, ikunu marfa bil-kondizzjonijiet bażiċi illi huma jistennew li jkollhom fil-postijiet tax-xogħol rispettivi tagħhom. Ħafna drabi laqas biss jafu, fil-fatti ċemplunna li ngħidu isma' jiena qed nitħallas tajjeb, jiena qed. Allura ħajkollhom dak charter li ħajrċevuh id-dar u għandhom il-dettalji fuq il-liġi tax-xogħol, fuq il-kondizzjoni tax-xogħol li għandhom ikollhom. Rigward fil-qasam tal-mediċini, Sur President, san komplu insaħħu l-aċċessibilità tal-prodotti mediċinali. U ngħid li minkejja din l-awtorità ilha mwaqfa 12-il sena, 2 minn kull 7 mediċini reġistrati f'Malta ġew awtorizzati f'dawn l-aħħar sentej. Bekk issa l-konsumaturi għandhom għażla aħjar u hemm aktar kompetizzjoni fil-prezz. U san komplu nsaħħu l-attivitajiet illi jiġbdu l-flus u l-kompetenza lejn pajjiżi, lejn pajjiżna. U r-riżultat, issa diġà juri, r-riżultat juri li meta tqabbel l-aħħar sentejn u nofs tal-leġislatura l-oħra u l-ewwel sentejn u nofs ta' din il-leġislatura, id-dħul mill-attivitajiet regolatorji li jsiru b'inizjattiva tal-Awtorità tal-Mediċina żdied bi 30%. L-Onorevoli Ċensu Galli saqsa wkoll fuq it-taħriġ, it-taħriġ li jsidana żdiedu l-opportunitajiet għat-taħriġ u għall-edukazzjoni fil-qasam tal-Mediċina żdiedu b'10 li kienu 10% fl-2013 għal 70% fl-2015. Dan inkludi anka PhDs, min sasa dwar il-dettalji tal-edukazzjoni u il-taħriġ. Anka fej jidħol il-ross tal-medicina u akbar minn dak li bdejna namlu kol fl-2013 kienem medicini li saħan sidra roħsu 65%, ovvjament dak huwa il-massimu, imma by and large kienem roħs sostanzjali f'ħafna medicini u dana kif taf għawa ħafna l-Medicines Intelligent Access Unit unbat namlu ħafna dialogu u koll li jisir bejn l-stakeholders kolla flimkien u koll mal-MCCAA u l-fornituri tal-medicini illi dejjem naħdmu u periodikament inħabru roħs fil-medicini u anke tarif dwar medicina illi hija ġenerika fejn natu informazzjoni u koll dwar l-użu ta' din il-medicina ġenerika u fejn kun jaqbillu il-pazzjent jixtri il-medicina ġenerika. L-MCCAA u koll tkellmu fuqa dal-għodu il-kellima illi semmit il-kwestjoni tal-lifts. Il-lifts jiġu reġistrati mal-MCCAA. L-MCCAA jumbat miex responsabli għal-ċertifikazzjoni. Dak jumbat hemm notified bodies li huma responsabli għal-ċertifikazzjoni. Li nista' ngħid jiena huwa li r-reġistrazzjoni tal-lifts żdiet mill-2013. Hawnhekk ukoll nirringrazzja l-Onorevoli Galja wkoll għalli għal fuq l-MCCAA u nieħu gost nieħu din il-konferma wkoll mill-Oppożizzjoni li qed isir xogħol siwi u xogħol tajjeb f'din l-awtorità. Semmew ukoll il-każijiet quddiem it-Tribunal, il-każijiet pendenti quddiem it-Tribunal naqsu minn 245 għal design. U il-consumer complaints li solvew inżdied minn 35% għal 49%. Ġifieri anka hemmhekk irreġistrajna progress. Nirrimarka wkoll l-scoreboard pajjiżna kiseb riżultati pożittivi u jikkonferma kemm il-konsumaturi kif ukoll il-bejjija Maltin huma fost l-aktar, fil-fatt hawnhekk ġejna l-ewwel ukoll, fost l-aktar informati fejn jidħlu drittijiet tal-konsumaturi fl-Unjoni Ewropea. Allura dan huwa juri li l-inizjattivi li qegħdin nieħdu ukoll qegħdin ikunu effettivi u mhumiex biss diskors, mhumiex biss retorika, imma għandna xjentifikament ukoll nistgħu nkejlu r-riżultati illi qed ikollna f'dan is-settur. U għall-sena diħla wkoll il-gvern qed jalloka kważi 4 miljun euro għall-operat tal-MCCAA u allura din iċ-ċifra tfisser żieda ta' 4% fuq l-allokazzjoni illi l-gvern kollu is-sena illi għaddiet. Issemma wkoll semmejt Onorevoli Galja inti il-Ċentru Ewropew tal-Konsumatur. Nista' ngħid issa li dan iċ-ċentru ġie nominat bħala ADR Contact Point Alternative Dispute Resolution. Dan b'konnessjoni ma' l-leġislazzjoni din il-leġislazzjoni ġdida li għadna kemm għaddejna minn dan il-Parlament fuq dan il-qasam. U allura hemmhekk naraw li CC se jkun qed jagħti assistenza lill-konsumaturi wkoll sabiex identifikaw l-aħjar mekkaniżmu li jista' jagħti rimedju għal kwistjonijiet partikolari. Il-qasam tal-inaqsa nofsinhar għandi?
Onorevoli, għandek sa nofsinhar u 8 minuti.
8 minuti, ok.
Il-palissa fadallek 24 minuti.
Mela, fil-qasam tal-laboratorju, tal-laboratorji, il-proġett li qegħdin namlu, dana sa' issa investejna 750 1000 euro tkompla xogħol din is-sena brabta ma' din ir-reforma sur President li qegħdin nagħmlu fil-qasam tal-laboratorji u fatti fil-ġranet li għaddew ukoll saret issejħa l-offerti biex jitwaqqaf il-laboratorji ta' DNA u ta' tossikoloġija. U din setet issir possibli sul President b'inizjattivi li ħadna bħala Ministeru u anke flimkien mal-Malta Enterprise. Saru koll diskussjonijiet fejn blajnuna ta' Netherlands Forensic Institute sejnata taħriġ lill-uffiċjali tal-korp tal-Pulizija illi huma uffiċjali tax-xena tar-reat. Beħsibna wkoll inkomplu ovvjament bit-twettiq ta' dan il-proġett illi sena l-oħra kont semmejt illi baqa qatt ma sar kien ninna 20 sena nisimgħu rapporti u da issa biċċa b'ħafna kawtela ovvjament huwa qasam sensittiv ħafna diġà qegħdin naraw illi qed nagħmlu inroads sabiex ikun hemm dan in-network ta' laboratorji u sinerġija bejn kif jaħdmu bejnietom biex nevitaw illi ntefqu flus per eżempju fuq equipment illi jkun id-duplikat għax jkun ta' settur ma jista' jintuża f'setturi oħrajn. Però qegħdin naraw illi b'ħafna dialogu u b'ħafna interess ukoll qegħdin nagħmlu passi ukoll f'din id-direzzjoni ta' dan il-proġett tal-laboratorji. Fis-settur tal-volontarjat, sul President, aħna inqisuh li dan is-settur kif intqalu wkoll jidher li mill-Onorevoli Puli huwa sieħeb essenzjali fis-soċjetà li ngħixu fiha u bħala gvern aħna kommessi li nkomplu insostnu dan is-settur u f'dawn l-aħħar snin il-fondi disponibbli sabiex ikun tajnuna għall-organizzazzjonijiet volontarji fit-twettiq tal-proġetti tagħhom dejjem żidnihom kull sena kien hemm żieda fil-fondi. Mhux biss żdiedu l-ammonti finanzjarji sul President iżda żdiedu wkoll inizjattivi u l-istrutturi sabiex l-istess organizzazzjonijiet isibu l-għajnuna meħtieġa sabiex jakkwestaw l-istess fondi. U hawnhekk nirringrazzja għal darba oħra il-MUSEC għall-assistenza li jagħtu f'dan il-qasam. Issa nabdieħla il-fond li jaqa' taħdan il-Ministeru għal proġetti li jistgħu jitwettqu minn organizzazzjonijiet volontarji se jkun definit b'mod aktar ċar sabiex l-istess organizzazzjonijiet ikunu jafu kif jistgħu jibbenefikaw. Għax ħafna drabi fil-fatt il-jumejn ilu għandni kemm mor tal-seminar mal-kazini tal-rappresentanti tal-kazini tal-Banet. Fejn hemmhekk nagħtu informazzjoni x'ħafna drabi laqas biss ikunu jafu bihom il-fondi la jkunu jafu bil-proġetti li tihom lajnuna l-music fejn jistgħu japplikaw għalihom u allura dan l-outreach mal-volontarjat huwa importanti ħafna ħalli iktar ikunu jafu x'hemm għalihom. Dan il-fond kien allokat is-somma ta' 800,000 euro u ser ikun immexxi bl-aktar mod trasparenti għax aħna dejjem nesiġu din bl-għajnuna tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. Minnu ser ikunu jistgħu jibbenefikaw dawk il-organizzazzjonijiet volontarji li huma reġistrati mal-Kummissjoni mal-Kummissarju għall-organizzazzjonijiet volontarji. Qed inżidu wkoll sul President l-iskema għas-sapport tal-inizjattivi iż-żgħar dik li ngħidu l-SIS li għas-sena iddieħla ser titla minn 60,000 għal 85,000 euro. Permezz ta' din l-iskema diġà benefikaw sul President il fuq minn design organizzazzjoni. Għas-sena li ġejja dan il-Ministeru sa jkompli saħħaħ l-inizjattivi li ttieħdu f'dawn l-aħħar sentej fosthom l-iskema ta' stipendji għal żgħażagħ li wettqu ħedma volontarja u l-ftuħ ta' żewġ ċentri tal-volontarjat. L-ewwel wieħed fil-Awra, l-ieħor fil-Belt u kif ukoll l-iskemi ta' qoti ta' fondi u programmi ta' taħriġ. Sa jkompli wkoll ix-xogħol fuq it-tielet ċentru tal-volontarjat fin-nofsinhar ta' Malta sabiex bekk inkunu wettaqna bisħieħ il-weda elettorali favur dan is-settur. Sur President, din qed nagħmluha għaliex l-ewwel ħaġa li jgħidulna ċertu NGOs, speċjalment NGOs li għadhom jibdew, huwa li m'għandhomx post fejn jiltaqgħu, m'għandhomx faċilitajiet ta' uffiċċju, u dawn iċ-ċentru joffru dan is-servizz li inti tista' tmur tibbukkja biex inti jkollok il-board meetings hemmhekk li inti tuża l-faċilitajiet ta' l-uffiċċju u daw ovvjament iltaqgħu tajjeb għaliex konna nafu li aħna waħda mill-problemi maġġuri tagħhom hija propja. Problema fejn jiltaqgħu u faċilitajiet biex jagħmlu x-xogħol tagħhom. Bdejna bl-iżvilupp ta' portal elektroniku wkoll għall-Kummissarju għall-Qdied Volontarji li faċilita l-mezza biex organizzazzjonijiet volontarji jissottomettu dokumenti kif meħtieġ bil-liġi sabiex dawn jiġu regolati u rrid insemmi wkoll li dalwaqt sa nkunu qed nippubblika white paper b'emendi għall-liġi dwar il-volontarjat. U din għandha servi ta' bażi għalfejn nixtiequ nieħdu dan is-settur fil-ġejjieni. Fil-Kunsill għan-Nofsinhar ta' Malta mussa nitkellem għaliex tkellem tajjeb ħafna l-Onorevoli Parnis li nista' ngħid huwa li qegħdin nallokaw 150,000 euro lil dan il-Kunsill din hija żieda ta' 50% fuq dak li allokajna għall-operat ta' dan il-Kunsill is-sena l-oħra. Issa għan nitkellem ftit fuq l-istituzzjoni għad-drittijiet tal-bniedem u l-ogwaljanza, kif tafu konna ħriġna il-White Paper fejn il-Ministeru tiegħi wera biċ-ċar l-ambizzjoni tal-Gvern li titwaqqaf istituzzjoni indipendenti ġdida li taqa' sur President taħt dan il-Parlament sabiex tħares id-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza f'pajjiżna mhux kuljum tisma' xi ministeru illi sa jwaqqaf xi ħaġa u jagħtiha lill-istituzzjoni oħra, però jiena nemmen verament illi jekk irridu din il-commission, din il-kommissjoni timxi mal-prinċipji ta' Pariġi din trid tkun taħt il-Parlament ħalli żgur ikollha l-autonomija kollha illi għandha bżonn din it-tip ta' kummissjoni. U matul din is-sena, sur President irċevejna is-sottomissjonijiet mingħand il-pubbliku, ovvjament analizzajnihom u żviluppajna żewġ abbozzi tal-liġi. L-ewwel waħda taħt it-titlu tal-att dwar l-ugwaljanza li intenzjonat sabiex jiggarantixxi l-ugwaljanza fl-oqsma tal-ħajja, issaħħaħ il-proċess ta' rappurtaġġ tad-diskriminazzjoni u jħarrax il-plieni lejn min jiddiskrimina. Din il-liġi se tissostitwixxi dik preżenti dwar l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, diġà għamilt referenza għal dan l-iżvilupp meta tkun qed nitkellem fuq l-NCPE. It-tieni abbozz li żviluppajna minn wara il-konsultazzjoni pubblika wara li analizzajna il-feedback li kien hemm mill-NGOs, mis-soċjetà ċivili, mill-poplu Malti, it-tieni abbozz sa jkun intitolat Att dwar il-Kummissjoni għad-drittijiet tal-bniedem u l-ogwaljanza li permezz tagħha ser ikollna istituzzjoni indipendenti b'saħħitha li tiddefendi drittijiet ta' dawk fostna li huma imwarba, diskriminati, sfruttati, jew b'xi mod jew ieħor imwaqfa milli igawdu d-drittijiet tagħhom kif garantit bil-liġijiet ta' dan il-pajjiż u skont l-obbligi internazzjonali li għandna. Dawn iż-żewġ abbozzi sa jkunu preżentati fil-ġimgħat jidhirli f'xi naħseb f'Diċembru illi ġej. B'hekk il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza tkun sostitwita mill-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza li mastituzzjoni sa tkun qed timplimenta f'Malta l-prinċipji ta' Pariġi tan-Nazzjonijiet maquda għall-ewwel darba. Żdiet il-vot ukoll sur President biex jitkompla x-xogħol fuq id-Direttorat li lan tiegħu u li saħħaħ id-drittijiet tal-bniedem u l-integrazzjoni kemm fl-istrutturi tal-Gvern u kif ukoll fil-ħidma tal-Gvern. Dan id-Direttorat sur President sa nkomplu l-ħidma tal-Ministeru sabiex id-drittijiet isiru parti mill-ħajja ta' kuljum. U għall-operat ta' dan id-Direttorat kien ivvutat 80,000 euro. Integrazzjoni sul President tal-komunitajiet ta' nies li mhumiex Maltin. Nerġa' ngħid ħadd pjaċir ħafna nisma' lill-Onorevoli Censu Galia jitkellem fuq il-suġġett tal-integrazzjoni u tani s-sarħan tal-moħħ illi l-Oppożizzjoni qiegħda magħna fuq dan il-proġett permezz ta' proġett li ngħidejna Mind the Gap. Il-Ministeru tiegħi għamel avvanzi lejn il-politika ta' integrazzjoni li kull ma jmur qed issir aktar importanti sabiex ukoll inkunu nistgħu ngħixu tajjeb fid-dinja globalizzata illi qegħdin ngħixu fiha. Illum nafu li l-immigrazzjoni qiegħda magħna rriduha u ma rriduhiex, nafu li hawn minn ma jridix għaw min mixiet marridix imma ħanara kif nista neħx f'din id-dinja, f'din il-realta illi i dik li hi. So diversi Maltin ifittxu futur aħjar f'pajjiżi oħra, pajjiżi Ewropej, pajjiżi mhux Ewropej, mbagħad hemm persuni mill-Unjoni Ewropea u kolli qed jażlu lil Malta bħala l-pajjiż fejn iridu jgħixu. Ma dawn hemm ukoll dawk li jiġu minn pajjiżi terzi li jiġu fostna sabiex jagħmlu xi xogħol jew ieħor u oħrajn li qegħdin fostna bħala refuġjati jew taħt protezzjoni sussidjarja. U fl-interess tagħna, Sur President, li nżommu s-soċjetà Maltija maquda u għal daqstant importanti illi dawk kollha li jgħixu f'Malta ikunu f'pożizzjoni li jikkontribwixxu għal ġid komuni u jgħinu lil pajjiżna javvanza. Permezz tal-forum, waqqafna forum, Sur President, forum għall-affarijiet tal-integrazzjoni, sankunu qegħdin inkomplu naraw fejn hemm id-diffikultajiet u qed nindirizzawhom ukoll flimkien ma' ministeri u aġenziji oħra tal-gvern għal ġid tal-komunitajiet mhux Maltin u anke għal ġid tagħna il-Maltin. U allura kif semmejt f'dan il-forum ta' diskussjoni u tista' tgħid kunsil konsultattiv ukoll jissejjaħ fejn nisimgħu il-problemi illi u naraw fejn nistgħu insolvuhom. Fuq is-settur LGBTIQ sur President. L-Onorevoli Puli tkellem fuq il-kwestjoni ta' l-edukazzjoni ta' dan is-settur jiena nfakkar illi aħna għandna fil-Kostituzzjoni tagħna illi ma nistawx namlu diskriminazzjoni kontra nies LGBTIQ u allura biex ma ssirx din id-diskriminazzjoni ovvjament rridu nedukaw, rridu natu edukazzjoni fuq dan is-settur. U saqsa Clyde Puli jekk jiena l-Ministru tal-Edukazzjoni aħna nix niġbu l-istess ħabel. U żgur li qegħdin niġbru l-istess ħabel u hemmhekk forsi kien hemm xi misunderstanding ukoll għax dawn il-kodba kienu qegħdin hemm ingħataw lill-iskejjel biex jipoġġew fil-librerji u biex anke jaqrawhom l-għalliema ħalli jkunu aktar konxji minn dawn ir-realtajiet għax nafu li hemm għalliema illi mhumiex. So, u dina kienet diskussa din l-edukazzjoni ta' diversità u forum differenti ta' familja u jekk dan u xtajjeb jekk għandux ikun propost għal aktar il-qoddim issa rridu naraw aħna il-moment li nwessaw din l-edukazzjoni. Jina nemmen illi l-Onorevoli Bartolo għamel il-ħaġa tajba. Il-ħaġa tajba li għamel l-Onorevoli Bartolo imma mhuwiex minħabba il-kontenut ta' dawk il-kodba. Aħna ovvjament naqblu mal-kontenut għax kieku ma konniex sanajdu dawn huma tajbin biex ikunu fil-librerji tal-iskejjel tagħna. Naħseb għamel xi ħaġa tajba għaliex tawi den għall-konsern ta' dawn il-ġenituri, dawn insejħulhom u din il-ġenituri inkwetati, illi nifhem illi ma naħsibx li kienu qegħdin jitkellmu ġast biex ikunu tkellmu, imma illi ġenwinament għandhom ċertu biża, apprensjoni fihom dwar il-kontenut ta' dan il-kodba. Ma jiena ċerta illi min jara dawn il-kodba jara li dawn huma kodba kif inti tista' tispjega li tfal ir-realtajiet tal-ħajja ta' kuljum. Qed jispjegawlhom id-diversità, qed jispjegawlhom kif inhi l-ħajja fil-verità li mhux kulħadd l-istess, mhux kulħadd tifel jew tifla, mhux kulħadd. U jiena nemmen li meta jaqraw dawn il-kodba li ħut minnhom huma fuq l-annimali pereżempju, għax aħna nafu illi daw ir-realtajiet qegħdin fid-dinja tal-annimali ukoll. U minn hemmhekk jistgħu jitalmu, jiena naħseb meta jitalmu b'dawn ir-realtajiet, il-min jarawh within inverted commas differenti minnhom, ħajkun inqas ostili lejh jew leha, sa jkun hemm inqas bullying lejn dawn it-tfal għalhekk aħna nemmnu li min età żgħira għandu jsir dan it-talim u għalhekk jiena ngħid li l-Onorevoli Valtro għamel xi ħaġa għaliex fil-waqt li nemmnu fil-kontenut u li hu tajjeb importanti, irridu nispjegaw iżjed lill-ġenituri x'fihom dawn il-kotba u rridu nispjegawhom iżjed lill-ġenituri it-tfal isirhom ġid meta jaqraw dawn il-kotba biex ikunu qegħdin jifmu fil-verità il-ħajja x'toffri, il-ħajja x'inhi, il-ħajja mhijiex in-nies mhumiex grupp omogeniu ta' human beings, hemm ħafna diversità. U din id-diversità b'mod li jieħdu pjaċir jaqraw it-tfal inkunu qegħdin nintroduċuha bħala Ministeru għall-Libertajiet Ċivili nħoss li nkunu qegħdin nonqsu bħala gvern jekk l-itfal nċaħduhom minn xi tagħlim bżonn jus għall-edukazzjoni tagħhom għax xi ħut iridu li dan ma jsirx. Però nerġanejt irridu nikkomunika wazjet mal-ġenituri u nispjegawlu xinuma dawn il-kodba. Nixtieq nisħaq li l-mixja li qed nagħmlu bħala pajjiż lejn aktar diversità, lejn aktar ugwaljanza, lejn aktar integrazzjoni, lejn aktar drittijiet tal-bniedem u lejn ekonomija b'saħħitha ma tistax tkun sħiħa jekk inħallu xi studenti jesperjenzaw il-bullying waqt li ndawru wiċċna mbagħad in-naħa l-oħra u wara li nħalluhom ikunu emarġinati u esklużi mis-suq tax-xogħol għax jaffettwa kollox. Sur President, aħna t-tema tagħna ta' dan il-budget hija ekonomija b'saħħitha. Ekonomija b'saħħitha tirrikjedi poplu b'saħħtu rispettat u mifhum u minu u kif inhu u hi minni u hi kif inhi. U dawk il-kotba dak illi qegħdin juruna. Xi ħaġa żgħira dwar il-Kunsill Konsultattiv LGBTIQ sur President, matul dan l-aħħar sena l-Kunsill Konsultattiv kompla l-ħidma tiegħu b'riżultati tajbin ħafna. U ta' dan ovvjament nirringrazzja l-Kunsill, l-kull persuna illi qiegħda fuq u meta tiġi għar-ringrazzjamenti nirringrazzja l-istaff tiegħi mill-Permanent Secretary l-isfel għall-impenn tagħhom is-suġġetti tagħna huma suġġetti illi jekk ma jkollokx il-passjoni, jekk ma jkollokx il-ħeġġa, jekk ma tifhimx sewwa dak li qegħdin nagħmlu ma tantx tkun tista' tikseb riżultati u dan li qed isir f'dan il-Ministeru qed isir grazzi għall-passjoni u l-ħeġġa u l-impenn u s-serjetà tal-istaff tiegħi u ta' dawk kollha semmejt l-MCSD, il-MUSEC, il-Kunsill Konsultattiv, l-OHSA, ta' dawn l-awtoritajiet, l-MCS, l-MCCAA, tal-impenn ta' dawn in-nies kollek ħallejt il xi ħadd barra aħfruli. Imma nirringrazzjakom xorta għaliex ir-riżultati jitkellmu weħidhom. F'April il-Parlament adotta l-att dwar l-identità tal-ġeneru, l-espressjoni tal-ġeneru, l-karatteristiċi tas-sess li mal-liġi kienet ċelebrata internazzjonalment bħala l-aħjar prattika internazzjonali u bi pjaċir ngħid li apparti l-interness internazzjonali din il-liġi għax imbagħad di l-iktar li tinteressani jiena x'differenza għamilna fil-ħajja tan-nies. Okej, dilga Europe qed jgħidulna ġejna l-ewwel, l-ewwel Clyde Puli qal il-Ministru tħobtejt li ġejna l-ewwel, jien fil-fatt inkuqgħod nikkwota r-rapporti Ewropej, ġifieri mhux ħanoqgħod niftaħar jiena brixi ma tantx xi ħaġa sabiħa li toqgħod tuftaħar bikin nipsek, allura nikwota min qed jgħid li xogħol li għamilna huwa xogħol tajjeb. Però jiena l-aktar li interessani huwa il-ħajja, il-bidliet fil-ħajja tan-nies illi qegħdin inġibu. U hawnhekk naraw ukoll xjentifikament u mhux retorika, okay, illi inti fil-15-il sena li kenna fuq il-liġi preċedenti sewwa kellek nies illi għamlu din il-bidla fil-ġeneru tagħhom kellek 21 persuna illi kienu nnexxilhom jaġġostaw id-dokumenti tagħhom għall-ġeneru illi appartjenu għalih. Min April ta' din is-sena sa issa kienu 36 persuna illi diġa għamlu dan. Jiġifieri inti fi 15-il sena kellek 21 persuna illi għamlu. Min April law kellek 36 persuna. U għalhekk kima ngħid il-bidla fil-ħajja li ġibna ta' dawn in-nies. Bidla għall-aħjar għax dak il-ġuvni ta' 16-il sena li kien qed jintefa' fuq is-sofan b'depressjoni, jikkontempla s-suiċidju, ma jridx joħroġ mid-dar. Għaliex dak li għandu fl-identity card u dak li għandu fil-passaport ma jirriflettix kif jidher u fil-pubbliku, allura jirrifjuta li joħroġ mid-dar, illum dan jista' jagħmilha. Dak il-persuna li marretturi CV u r-riżultati edukattivi u ma miktubin fuq l-isem ta' persuna illi ma t-identifikax magħha. Illum dawk ir-riżultati jidru fuq il-persuna kif qiegħda tiddentifika ruħha. Dawn huma l-bidliet, il-bidliet reali illi qed inġibu fil-ħajja tan-nies. Fl-uljum bat il-gvern pubblika il-pjan ta' azzjoni LGBTIQ għas-snin 2015-2017 li ma' pjan juri kemm il-gvern għandu għall-qalbu l-ugwaljanza u l-ambizzjoni li għandu għall-Malta ugwali u ġusta ma' kulħadd. Kif semmejt fil-rapport tagħhom li l-GOU reporew kif Malta issa qiegħda fil-quċċata Ewropea fost 49 pajjiż fejn jidħlu l-liġijiet u l-politika li tirrigwarda din il-komunità, kemm aħobx ngħidilha komunità jiena ma insomma for want of a better word. Issa mhux ħaniqfu hawn tliet minuti mela ħanna res ħanilħaq. Okej. Sa dalwaqt se nkunu qed inħabru fil-ġimgħat li ġejjin li se nkunu qed nippreżentaw quddiem il-Parlament abbozz tal-liġi bit-titlu ta' att li afferma l-orjentazzjoni sessuali, l-identità tal-ġeneru, l-espressjoni tal-ġeneru, li ma' abbozz il-President u maħsub sabiex jikkriminalizza lekk imsejħa terapija tal-konverżjoni, conversion therapy, dik hija ħadd tkun liġi li sa' nkunu qegħdin niddiskutu f'dan il-Parlament dal-waqt. Mhux se nitkellem fuq koabitazzjoni għaliex tkellmet l-Onorevoli Xkembri u kif semmej dal-waqt sa nkunu qegħdin noħorġu dokument għal konsultazzjoni. Fil-qasam tal-violenza domestika san komplu għaddejjin bil-ħidma biex inwettqu żewġ proposti ewlenin illi konna minna fil-manifest elettorali u għal-sena id-dieħla għal-gvern qed iżid l-allokazzjoni lil din il-kummissjoni bi 30,000 euro oħra għal 70,000 euro, din kważi irdoppjajna il-vot għal din il-kummissjoni, nafu li hija kummissjoni illi tagħmel ħafna xogħol il-violenza domestika għal min qed isegwi il-ġuri li għaddej bħalissa nippruvaw nifmu xi kien hemm f'moħħ il-perpetrator u fil-fatt il-biraħ tkellimt fl-annual general meeting tal-kummissjoni u din it-tema qegħdin jagħmlu il-perpetrator. Nitkellmu ħafna fuq il-vittmi. Però jekk aħna mhux se nagħmlu xogħol fuq min jagħmel il-violenza, fuq min hu aggressiv, apparti l-edukazzjoni li rridu nagħtu liż-żartana li l-violenza qatt ma hi aċċettabbli, rridu naraw illi dawk illi huma violenti jingħataw it-trattament illi għandhom bżonn. Għaliex jekk aħna ma nindirizzawx il-min qed jagħmel il-violenza, dana l-qorti tneħħik inti ma' dik imma l-vittma tiegħek sa tmur tidħol f'relazzjoni oħra u sa terġa' tkun violenti għaliex inti ma nagħtajtx treatment. Mhijiex normali li inti argument tipprova minn għalik sassolvih bil-violenza u bl-aggressività. Mela allura għandek bżonn treatment u din is-sena, mis-sena diħa fuq eksa nkunu qegħdin nifukaw illi il-perpetrator nippruvaw ukoll nifmuh. Għaliex inutli nifutaw il-flus u nagħmlu l-affarijiet fuq il-vitmi biss xar xogħol ukoll però mhux biżejjed u ma nitkellmux biżejjed fuq min jagħmel. Il-violenza. Allura, flimkien ma' l-kampanji edukattivi, flimkien ma' dak li rridu namlu fl-iskejjel, li għatmanna naċċettaw il-violenza, irridu inkabru il-ħidma tagħna fuq min jagħmel il-violenza. L-aħħar li baqa'
il-ICC,
sur-President, però tkellem tajjeb ħafna l-Onorevoli Charles. Buħaġar fuq dan il-settur illi imexxi bħafna abilta mhux linqas minħabba l-esperjenza tiegħu bħalma kontinti Onorevoli Galia f'dan is-settur u l-budget ta' dan il-Kunsill huwa lejra ta' kulħadd għax żdied b'260 fil-mija il-budget tal-BI.
Feta ħdejh hemmhekk il-Mistura Finanzi. Feta ħdejh il-Mistura Finanzi.
Le, fil-fatt għalhekk qed jiena ma kellix x'ingerger f'dan il-budget għaliex ġie rikonoxxut ix-xogħol li qed isir f'dan il-Ministeru u fejn ma tagħniex kollox, imma fejn tlabna rajna u ta' dan ukoll nirringrazzja l-Ministru tal-Finanzi, nirringrazzja lilkom tal-li smajtuni, nerġa' nirringrazzja daw kollha li ħadu sehem f'dan dibattitu u nerġa' ngħid kemm ħadd gost li kellna dibattitu verament kostruttiv u jalla aktar dibattiti f'dan il-kamra isiru b'dan il-mod. Grazzi.
Grazzi, onorevoli. Onorevoli Ministru, skada s-sarħin għad-diskussjoni fil-Kumitat tal-Provvista. Skont il-mozzjoni ta' proċedura diskussjoni hija konkluża għalhekk il-mozzjoni fuq l-emenda u l-voti li jidhru fuq l-aġenda huma posposti għal dati li ġieħ jiża aktar il-qoddim mill-gvern. Għax dejjem irid nenfasizza li mill-gvern qed jiddeċidi għad-data l-Clerk of the House. Grazzi. Majtu l-Speaker.
Iva, Sur-President.
Grazie, Mr. Speaker. Il-Komitat dal-Lodu diskuta il-Ministeru għad-Dialogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u l-Libertajiet ċivili u naturalment kif nafu il-voti tiegħek tal-qoddim.
Grazie. Mela sejħnu bi Gosri Farrugia bħala wieħed tal-Gvern biex jitlob permess il-kamra biex jassaq emozzjoni minn avviż. Lodu Gosri Farrugia.
Minajra avviż. Nipproponi l-Kamra taħtar l-Onorevoli Frederick Azzopardi biex jipresiedi il-Kumitat ta' Provvista fis-seduta parlamentari tal-lum il-ġimgħa 23 Ottubru fis-saatejn u dan fl-assenza inevitabbli tal-Viċi President tal-Kumitati u sakemm il-President tal-Kumitati jkun qed indirizza lil-Kamra waqt l-istess stadju ta' komitat ta' provista. Nirringrazzjak.
Mi s-sekonda, il-sekonda segretarju parlamentari Michael Falzon, emozjoni għaddit nemkom, da' favu, da' kontra, emozjoni għaddit nemkom. Issa nsejjaħ il-Ministru Hena Dalli, biex ekkja ġoba tressaq l-aġunament. Ministru Hena Dalli.
Ok, niproponi l-aġġornament tal-Kamra l-lum il-ġimgħa 23 ottubru 2015 fis-satej ta' war nofsinhar b'din l-aġenda. Ordni tal-ġurnata, Kumitat ta' Provvista Estimi Ġenerali 2016, is-seba' jum stabbilit, uffiċċju tal-Prim Ministru, vot wieħed uffiċċju tal-President, vot 2 Kamra tad-Deputati, vot 5 uffiċċju tal-Prim Ministru, vot 6 Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku, vot 7 Informazzjoni, vot 8 Stamperija tal-Gvern, vot 9 Uffiċċju Elettorali, vot 10 Taqsima Proprjetà tal-Gvern, vot 1 Uffiċċju tal-President Kapital, vot 2 uffiċċju tal-Prim Ministru Kapital. 2 Ministeru għat-Turizmu votazzjonijiet, 3 Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura votazzjonijiet, 4 Ministeru għal-Familja u Solidarjetà Soċjali votazzjonijiet, Ministeru għall-Enerġija u Saħħa votazzjonijiet, Ministeru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali votazzjonijiet, Ministeru għad-Dialogu Soċjali Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili. Infakkar li l-Kamra li skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 272 tal-14 ta' ottubru 2015 il-ħin ta' diskussjoni fuq l-uffiċċju tal-Prim Ministru mandux jieħu aktar minn 3 sigħat bid-dibattitu jibda fis-satejn ta' wara nofsinhar u jispiċċa fil-5 ta' wara nofsinhar. Bil-ħin jinqasam minn-daqs bejn il-kliema tal-Gvern u kellima tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Din is-seduta tkun mingħajr mistoqsijiet parlamentari u l-ħin tal-aġġornament ma jittieħiġ.
Grazzi Ministru, l-Kamra issa hija ġurnata għallum il-ġimgħa 23 ottubru 2015 fis-satejn ta' nofsinhar skont il-mozzjoni ta' proċedura 272 tal-14 ta' ottubru 2015.